Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Denovda yuz bergan portlash oqibatida 2 kishi nobud bo'ldi, 9 kishi jarohatlandi. AQSh senatorlari inson huquqlari borasida O'zbekistonga bosim o'tkazishga chaqirmoqda. Zoir Mirzayev ozodlikka chiqdi, qolgan hokimlar hanuz panjara ortida. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yuz bergan portlash oqibatida 2 kishi nobud bo'ldi, 9 kishi jarohatlandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Joriy yilning 7-dekabr kuni soat 03:57 da Surxondaryo viloyatidagi Denov shahrining Mustaqillik ko'chasida joylashgan 2 qavatli savdo majmuasi binosida portlash sodir bo'lgan. Hodisa oqibatida Indenim savdo majmuasi binosining devorlari qulab tushgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi qaydicha yong'in qutqaruv bo'linmalari voqea joyiga soat 04:02 da yetib borib, chaqnash natijasida sodir bo'lgan yong'inni soat 04:25 da o'chirgan. Chaqnash natijasida 9 nafar fuqaro tan jarohati olgan bo'lib, ular shahar shifoxonasiga yotqizilgan deyilgan vazirlik xabarnomasida holat yuzasidan dastlabki tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilayotgani urg'ulangan. Keyinroq Favqulodda vaziyatlar vazirligi vayrona ostida olib borilgan qidiruv ishlarida bir nafar halok bo'lgan fuqaro aniqlangani, oradan yana bir necha soat o'tgach esa ikkinchi qurbon jasadi topilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, uning oilasi tungi qattiq portlashdan uyg'onib ketgan. Yarim kechasi soat 3:40 da nimadir juda qattiq portladi. Hamma shirin uyquda edi. Go'yoki yarim tunda oxirgi zamon boshlangandek bo'ldi. Birinchi ko'zimni ochgan vaqtimdanoq juda qo'rqinchli darajada yer qimirlaganday derazalar sinib ketdi. Stadion tomondan taxminan 300 metr narroqdan juda quyuq oq tutun tarqay boshladi. Hammamiz qo'rqib tashqariga chiqdik, deydi voqea guvohlaridan biri. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra, hodisa joyiga bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshchiligidagi hukumat komissiyasi safarbar etilgan. Mazkur komissiya tarkibiga Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Milliy gvardiya, Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa idoralar vakillari kiritilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlarda Denovdagi portlash oqibatida chor atrofdagi binolarga ham shikast yetgani aytilmoqda. Ozodlik voqea tafsilotlarini o'rganishda davom etmoqda. Qo'shimcha tafsilotlar bilan Ozodlikning veb sahifasida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh senatorlari inson huquqlari borasida O'zbekistonga bosim o'tkazishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Senator Bob Menendez, Tashqi aloqalar qo'mitasi raisi va yana boshqa 5 nafar senator AQSh ma'muriyatini bo'lajak muloqot chog'ida inson huquqlari masalasi yuzasidan O'zbekiston rahbariyatiga bosim o'tkazishga chaqirdi. 6-dekabr kuni e'lon qilingan maktubda senatorlar O'zbekistonning inson huquqlari bo'yicha erishayotgan yutuqlarini tan olishlarini ta'kidlab, O'zbekistonni prezident Shavkat Mirziyoyev va'da qilgan keng ko'lamli islohotlarni o'tkazishga chaqirgan. Ikki davlat vakillari shu oy oxirida strategik hamkorlik bo'yicha birinchi muloqotni o'tkazishlari rejalashtirilgan. Senatorlarning ta'kidlashicha, mazkur uchrashuv AQSh va O'zbekiston munosabatlarining muhim tarkibiy qismi bo'lgan inson huquqlariga nisbatan hurmatni oshirish uchun noyob imkoniyatdir. Senatorlar o'z maktubida shuningdek so'z va matbuot erkinligining cheklanishi hamda siyosiy liberallashtirish yo'lida hech qanday ijobiy o'zgarishlar yo'qligi bilan bog'liq xavotirlarni alohida qayd etgan. AQSh davlat kotibi Antoni Blinkenga yuborilgan maktubni senatorlar Kris Van Hollen, Dik Durbin, Kristen Gillibrand, Sherrod Brown va Ben Cardin ham imzolagan. Islohotlar ko'p e'tirof etilayotgan bo'lsa-da, O'zbekiston dunyodagi erkinlik yuqori darajada cheklangan davlatlar qatorida qolmoqda va bu so'nggi yutuqlarga putur yetkazishi mumkin, deb yozgan senatorlar o'z maktubida. AQSh qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqib ketilganidan so'ng O'zbekiston bilan ikki tomonlama munosabatlarimiz ikki davlat manfaatlari va qadriyatlari uchun yanada muhim ahamiyat kasb eta boshladi. Xavfsizlik va terrorizmga qarshi kurashda o'zaro hamkorligimizni kuchaytirar ekanmiz, shu bilan birga O'zbekistonda inson huquqlari ta'minlanishi hamkorligimiz uchun ham muhimligini ta'kidlashimiz lozim, deyilgan maktubda. Senatorlar prezident Jo Bayden ma'muriyatini O'zbekiston Jinoyat kodeksini isloh qilish yo'lida Toshkent bilan yaqindan ishlashga ham chaqirmoqda. Ketkanoy Human Rights Watch Mirziyoyevning ikkinchi muddatga qayta saylangani, saylovda muxolifatdan haqiqiy nomzodlar ishtirok eta olmagani, mamlakatda inson huquqlari bo'yicha yaqqol orqaga siljishlar fonida yuz berganini bildirgan edi. Mirziyoyev saylov arafasida tanqidchilar va faollarni ta'qib qilgani uchun tanqid ostiga olingan. O'zbekiston prezidenti uning hukumati ham uzoq yillar mamlakatni boshqargan avvalgi prezident Islom Karimovning avtoritar tuzumi tomon ketayotgani haqidagi fikrlarga qarshi zo'r berib kurashib kelmoqda. Mirziyoyev Markaziy Osiyoning eng ko'p aholisiga ega davlatni xorijiy sarmoyalar uchun ochdi. O'zbekistonning qo'shnilari bilan munosabatlarini yaxshiladi va Karimov davrida diniy erkinliklarga qo'yilgan cheklovlarni yumshatdi va o'nlab siyosiy mahbuslarni ozod qildi. Ammo o'zidan oldingi prezident kabi Mirziyoyev ham O'zbekistonda deyarli cheksiz siyosiy hokimiyatni qo'lida tutib turadi. Uning yaqinlari esa Mirziyoyevning siyosiy nufuzidan boylik orttirishda foydalanganlikda ayblab kelinadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Shu yil yozida Samarqanddagi xususiy klinikalardan birida chaqalog'i nobud bo'lgan yosh ona shifokorlarni sovuqqonlikda ayblamoqda. Rossiya vatandoshi bo'lgan Rozagul Kukanova hamda turmush o'rtog'ining iddao qilishicha, tug'ilish jarayonida vafot etgan chaqaloqning ichki a'zolari yo'qolib qolgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. 2021 yilning 15-iyun kuni Samarqand shahridagi xususiy klinikalardan birida rossiyalik Rozagul Kukanovaning o'g'il farzandi o'lik holatda tug'iladi. O'zi ham professional shifokor bo'lgan Kukanovaning iddao qilishicha, ona qorinda tirik bo'lgan chaqaloqning o'limi shifokorlarning sovuqqonligi va malakasiz muolajasi tufayli yuz bergan. Rozagulning turmush o'rtog'i Yuriy Ibragimov ham bola jarrohlik amaliyoti paytida nobud bo'lganini iddao qiladi. Mening turmush o'rtog'im o'zi vrach. O'tgan yili biz turmush qurganimizdan keyin u Rossiyadan Samarqandga ko'chib keldi va bolani ham shu yerda dunyoga keltirishga qaror qildik. Tug'ish payti kelganda uni yuragi urib turgani, hech qanday muammo yo'qligini aniqlashdi. Bola yirikroq ekan va xotinim vrachlardan kesareva qilib olishni so'radi. Xotinining aytishiga ko'ra, bosh ginekolog qornini qisishni boshlagan, ammo bola qisilib qolgan va uni kesib olishgan. Chaqaloq o'lik tug'ilgan. Vrachlar avvaliga bolada 4 infeksiya borligi, keyin patologiya aniqlangani, keyin kindik ichagiga o'ralib bo'g'ilgani kabi bahonalarni bera boshlashdi, deydi Yuri. Suhbatdosh vrachlarning xatti-harakatlari ustidan prokuraturaga shikoyat arizasi bilan murojaat qilganini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, bolaning o'limi sabablarini aniqlash maqsadida mustaqil ekspertiza tayinlangan, ammo ekspertiza paytida bolada ayrim ichki a'zolari yo'qolgani aniqlangan. 17-iyul kuni Samarqand shahar prokuraturasiga shikoyat bilan bordim. 16-avgust kuni prokuratura qo'shimcha tergov oldi surishtiruv yetkazish vajibi bilan jinoyat ishi qo'zg'atishni rad etdi. Xullas, jinoyat alomatlari aniqlanmapti va ichki a'zolarning kesib olingani holatlari tekshirish uchun Samarqand ichki ishlar organlariga yuborilibdi. Shu yilning 8-oktyabrda shahar prokuraturasi jinoyat ishini ochishga rad javobini berdi. Viloyat prokuraturasi ham tekshiruv o'tkazib, jinoyat ishini qo'zg'atishni rad etdi. Shundan beri biz ish bo'yicha biror jo'yali javob ololganimiz yo'q. Lekin bolaning ichki a'zolari qayerga yo'qoldi va u nimaga olindi savoliga javob yo'q, deydi Yuriy Ibragimov. Ibragimovlar oilasi Samarqand shahrida joylashgan ushbu xususiy tug'ruqxonada davlat litsenziyasi yo'qligini aniqlashganini aytishmoqda. Ozodlikka taqdim etilgan ekspertiza hujjatlaridan bola haqiqatdan asfiksiya, ya'ni nafas yo'llari yopilishi tufayli tug'ilish paytida nobud bo'lgani aniqlanadi. Biroq murdani ko'rikdan o'tkazgan mutaxassislar chaqaloq tanasida timus bezi, o'pka va bronxlar, jigarning chap kichik bo'lagi, taloq, chap buyrak va buyrak usti bezlari yo'qligini qayd etgan. Rossiya vatandoshi bo'lgan Rozagul Kukanova himoyasiga Rossiyada joylashgan Jeti Rossiya tashkiloti ham qo'shilgani ma'lum bo'ldi. Rozagul va Yuriy Ibragimovlarning iddaosicha Samarqand shahar prokuraturasi hanuzgacha o'lik tug'ilgan chaqaloqning ichki a'zolari qayerga yo'qoldi degan savolga javob topmagan. Tergov oldi tekshiruvini olib borgan Samarqand shahar prokurorining katta yordamchisi Jamshid Nigmatov ozodlikka Ibragimovlar ishi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atishga asos yo'qligini aytdi.
Hech qanday jinoyat ishi qo'zg'atilgani yo'q bu masala bo'yicha. Tergovga qadar tekshirish harakati olib borildi, akajon. Qo'liga hamma narsani topshirdik. U kishi hamma protsessda qatnashgan. Qo'lida to'g'risi bir ishonchnoma ham yo'q edi. Chaqiring, so'raylik, nima gaplar. Biroq o'zidan kelinni hech kim olmadi bu yerga. Viloyatda vakolatimizga nima kerak hammasini tayinladi. Tegishliligi bo'yicha ichki ishlar bo'limiga berganmiz. Keyin bu mendan norozi bo'lgandan keyin u hali keyin mendan boshqa kishiga olib berildi bu material. Tergovga qadar tekshirish harakatlari ketyapti. Qanday bo'lmasa u namunalar olinadi. Ekspertlar turibdi namunalar aka. Ekspertlar o'zining vakolatlarida bizga qarorimizga asosan o'sha ozgina qanchadir joylardan olib o'zlari ko'rib beradi uni ichki organlar. U xohlasa haydab borsin, ekspertizaga xat bersin. O'zgani bo'lsa olishi mumkin. Patentomiya xulosasini o'qiyapsiz, u yerda yo'q deyilmagan. uyda mana shu yerlarda qandaydir kattalashganligi, shakli o'zgarganligi, to'rtchi infeksiya bo'ladi homilada. Ichki organlarni yo'qolgan va transplantatsiya degan qismlari bo'ladi-ku. Men ichki ishlarga berganmiz bu qismni. Ko'ringlar, topinglar, qani nima degan shu holat bo'lganmi, bormidi, yo'qmi. Ichki ishlar o'zlari xizmat tekshiruvi tayinda ular ko'rgan bo'lish kerak vakolat doirasida.
Dedi prokuratura xodimi. Biroq prokuratura xodimi bolaning ichki organlari nima uchun ota-onaning ruxsati va xabarisiz ekspertizaga olingani va bu harakatning qanchalik qonuniyligi haqida savolni ochiq qoldirdi. O'zbekiston yangi tug'ilgan chaqaloqlar o'limi ko'rsatkichlari yuqoriligicha qolayotgan mamlakatlar qatorida. BMTning bolalar jamg'armasi UNICEF O'zbekistonda 5 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limining 57% neonatal davr hayotining ilk 27 kunida sodir bo'layotgani to'g'risida raqamlarni ochiqlagan. Mutaxassislar O'zbekistonda chaqaloqlar o'limining 3 asosiy sababi barvaqt tug'ruq, asfiksiya va infeksiyalar ekaniga ham e'tibor qaratib keladi.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Prezident saylovini yoritgan mahalliy ommaviy axborot vositalari Markaziy saylov komissiyasidan pulini ola olmayapti. Ayrim ichki a'zolari yo'q. Chaqalog'i nobud bo'lgan yosh oila prokuraturadan nega norozi? Tadqiqot: Rossiya va Xitoy COVID-19 haqida noto'g'ri ma'lumotlar tarqatgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Zoir Mirzayev ozodlikka chiqdi. Qolgan hokimlar hanuz panjara ortida. Tafsilotlar bilan Gulasal. O'tgan oy Toshkent viloyat hokimi etib tayinlangan Zoir Mirzayev shu kunlarda hokimlik binosi atrofini o'rab turgan panjara devorni olib tashlagani to'g'risidagi xabar bilan tilga tushdi. Davlat idoralari atrofiga Islom Karimov davrida qurilgan temir to'siqlarni buzish jarayoni iqtidorga Shavkat Mirziyoyev kelgandan so'ng boshlangan. Biroq bu sohada yagona siyosat mavjudligi sezilmaydi. 2018 yil 27 oktyabrda Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishini ariqdagi sovuq suvga tushirib, taqirlagan Zoir Mirzayev o'sha paytdagi lavozimi bosh vazirning qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosarligidan olingan. Oradan 1 yil o'tib, 2019 yilning 26 oktyabrda Qashqadaryo viloyat hokimi etib tayinlangan edi. Suvga tushirish voqeasi bilan keng jamoatchilikka tanilib qolgan Zoir Mirzayev yangi ish joyida hokimliklar atrofidagi panjaralarni buzish bilan ham tilga tushdi. Shu yilning 14 avgustida xalq deputatlari Qashqadaryo viloyat kengashi sessiyasida qilgan chiqishi chog'ida Zoir Mirzayev kichkinagina viloyat tashkilotlari panjaradan so'ng yana nimalardir qo'yib odamlarning yo'lini to'sib qo'ygan. O'zi qo'riqlanadigan hech narsa yo'q, lekin panjara bilan to'silgan. Men shunday paytda tashkilot rahbarlaridan panjara bilan kimdan nimani qo'riqlayotganini so'rayman. Xo'sh, tashkilotini xalqdan qo'riqlayaptimi? Degan edi. Sessiyaning ertasiga, ya'ni shu yil 15 avgustda Koson tuman hokimligi binosi atrofidagi panjara olib tashlandi. Oradan 2 kun o'tib, Dehqonobod va Shahrisabz tuman hokimliklari atrofidagi temir panjara ham olib tashlandi. O'tgan oyda Toshkent viloyat hokimi etib tayinlangan Zoir Mirzayev panjara buzish siyosatini yangi ish joyida davom ettirdi. Toshkent viloyat hokimligiga kelganiga 8 kun bo'ldi deganida, ya'ni 26 noyabrda Mirzayev Toshkent viloyat hokimligi binosi atrofidagi temir panjarani buzdirdi. Davlat idoralari atrofidagi to'siqlarni buzish jarayoni iqtidorga Shavkat Mirziyoyev kelgandan so'ng boshlangan edi. 2018 yilning 26 iyunida Toshkent shahar Chilonzor tuman hokimligi binosi atrofida o'rnatilgan temir panjaralar to'liq qolib tashlangani to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qilgan edi. Biroq bu sohada yagona talab, yagona davlat siyosati mavjud emasga o'xshaydi. Toshkent viloyat hokimligi atrofi ochib qo'yilgan bir paytda Sirdaryo, Namangan va Farg'ona viloyat hokimliklari hanuz panjara to'siq ortidadir. Sirdaryo va Namangan viloyatlari hokimliklarining ozodlik qo'ng'irog'iga javob bergan mulozimlari panjara to'siqlar mavjudligini e'tirof etdi. To'siqni olib tashlash rejasi yo'qmi degan savolga namanganlik mulozim hozircha bunday buyruq yo'q deb, sirdaryolik mulozim esa kechirasiz, bu haqda ma'lumotga ega emasman deb javob berdi. Farg'onalik faol Abdusalom Ergashevning aytishicha, temir panjaralar bilan nafaqat viloyat hokimligi, balki boshqa kichikroq idoralar ham to'silgan. Farg'ona viloyat hokimligidan tashqari shahar hokimligi, viloyat prokuraturasi, shahar prokuraturasi, jinoyat ishlari bo'yicha viloyat sudi, jinoyat ishlari bo'yicha shahar sudi, viloyat soliq boshqarmasi, shahar soliq bo'limi kabi idoralarning barchasi temir panjara bilan o'ralgan, dedi Abdusalom Ergashev. Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelganidan so'ng mamlakat poytaxtida birinchi prezident xavfsizligini ta'minlash uchun yopib qo'yilgan ko'plab ko'chalar transport harakati uchun qayta ochilgan edi. Abdusalom Ergashevning aytishicha bunday choralar Farg'onada ham ko'rilgan. Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin Farg'ona shahri bozori atrofidagi ko'chalar hamda tergov hibsxonasi joylashgan ko'cha va tez tibbiy yordam institutining Farg'ona viloyat filiali joylashgan ko'chalar transport harakati uchun ochib tashlandi, dedi Abdusalom Ergashev. Biroq ayni paytda faolning aytishicha viloyat prokuraturasi joylashgan Shamsiddinov ko'chasi, Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi va viloyat davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasi joylashgan ko'cha, shahar soliq bo'limi joylashgan ko'chalar transport harakati uchun yopiq qolmoqda. Viloyat hokimligi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi binolari yonlaridagi ikki ko'chada esa transport harakati cheklangan. Aftidan davlat idoralari atrofini to'sish yoki ochish, idoralar joylashgan ko'chalarni transport harakati uchun to'sish yoki ochishga doir me'yoriy hujjat yo'qqa o'xshaydi, dedi Abdusalom Ergashev. Idoralarni panjara bilan o'rash Karimov davrida uni olabo'ji bilan qo'rqitish poygasi hosilasidir, dedi Abdusalom Ergashev.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentdagi 10 dan ziyod ommaviy axborot vositasi Markaziy saylov komissiyasidan saylov jarayonini yoritgani uchun haqqini ololmayapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 3-dekabr kuni ozodlikka bog'langan internet nashrlaridan birining mas'uliga ko'ra, uning nashri Markaziy saylov komissiyasi bilan imzolangan memorandum asosida saylovni yoritgan, biroq hanuz haqqini ololmayapti. Shu yilning 6-oktyabr kuni Markaziy saylov komissiyasi 4-5 internet nashri bilan saylovni yoritish bo'yicha memorandum imzoladi. Biz ham shular orasida bor edik. Saylovni yoritdik. 40 million so'mlik ish qildik. Lekin saylovdan keyin 1 oydan ziyod vaqt o'tganiga qaramasdan bizning haqqimiz berilgani yo'q, dedi xavfsizlik sabab ismi oshkor qilinmasligini so'ragan internet nashri mas'uli. Ozodlik suhbatlashgan yana 3 internet nashri mas'ullari ham Markaziy saylov komissiyasidan pulini ololmayotganini aytishdi. Markaziy saylov komissiyasi joriy yildagi prezident saylovini yoritish bo'yicha 10 ziyod ommaviy axborot vositasi bilan memorandum imzolagan. Dastlab joriy yilning 14-iyul kuni Markaziy saylov komissiyasi bilan O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi, O'zbekiston Milliy axborot agentligi, Elektron ommaviy axborot vositalari Milliy assotsiatsiyasi, Zo'r TV teleradio kompaniyasi, UzReport hamda Dunyo axborot agentliklari o'rtasida memorandum imzolangan. 27 avgust kuni Xalq so'zi, Yangi O'zbekiston, Hurriyat gazetalari, Human.uz, Qalampir.uz, Bugun.uz, Nova24.uz internet nashrlari hamda Bright O'zbekiston axborot portali bilan ham memorandum imzolagan. 6-oktyabr kuni Markaziy saylov komissiyasi yana 4 ommaviy axborot vositasi bilan memorandum imzolagan. Bular Kun.uz, Effekt.uz, Taftish.uz internet nashrlari hamda Darakchi gazetasidir. Markaziy saylov komissiyasi bilan 14 ommaviy axborot vositasi o'rtasida imzolangan memorandumda telekanallar, agentliklar, nashrlarga prezident sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha saylov kampaniyasining borishi bo'yicha Markaziy saylov komissiyasi faoliyatini muntazam yoritib borish yuklatilgan. Ozodlikka taqdim qilingan memorandum nusxasida Markaziy saylov komissiyasi ommaviy axborot vositalarining bu xizmatlari uchun to'lovlarni O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi kampaniyasini moliyalashtirish uchun davlat budjetidan ajratilgan mablag'lar hisobidan to'lab berish qayd qilingan. Memorandumlarga Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev imzosi qo'yilib, Markaziy saylov komissiyasi muhri bosilgan. Markaziy saylov komissiyasining ozodlik muxbiri 3-dekabr kuni bog'langan mas'uli ommaviy axborot vositalariga pullari berilmaganini tan oldi va buning yechimi ustida ishlayotganliklarini ta'kidladi. 10 dan ziyod ommaviy axborot vositasi bilan memorandum imzolangan. Hali ularning hech biriga Markaziy saylov komissiyasi pul bermadi. Sababi hujjatlar bilan bog'liq holat. O'zining tartib qoidasi bo'lishi kerak. Memorandumdan kelib chiqib, biz ularga buyurtma berishimiz kerak ekan. Biz buni kech bildik. Shartnoma tuzilib, ular tomonidan qilingan ishlarning akti bo'lishi kerak. Shu aktlarni yig'ishda ozgina muammo bo'ldi. Aktlarning bir-ikkita joyida xatoliklar bo'lgani uchun ularni qaytadan qilishga to'g'ri keldi. Hozir hali hammadan aktlarni to'liq olmadik. Shu jarayonlar cho'zilib ketgani sabab pulni o'tkazib berish kechikdi. Lekin deyarli oxiriga yetib qoldi. Hujjatlarni oxiriga yetkazib olsak, yangi yilgacha hammasiga pullarni o'tkazib beramiz, dedi mas'ul. Markaziy saylov komissiyasi 29 oktyabr kuni 5 kun avval o'tkazilgan prezident saylovining natijalarini e'lon qildi. Markaziy saylov saytidagi rasmiy xabarda aytilishicha, komissiya Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni keyingi 5 yil davomida O'zbekiston prezidenti lavozimiga saylangani haqidagi qarorni qabul qilgan. Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev saylov demokratik tamoyillar asosida o'tganini iddao qildi. O'zbekistondagi prezident saylovini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining kuzatuvchilar missiyasi mamlakatdagi islohotlarga qaramasdan saylovlarda haqiqiy raqobat kuzatilmaganini qayd etdi. Yevropalik kuzatuvchilar muxolif partiyalar saylovga qo'yilmagani, ovoz berish va ovozlarni sanash jarayonida qonun buzilishlari qayd etilgani hamda O'zbekiston hukumati YHXT doirasida zimmasiga olgan ayrim majburiyatlarni hanuz bajarmay kelayotganini ta'kidlashgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tadqiqot. Rossiya va Xitoy COVID-19 haqida noto'g'ri ma'lumotlar tarqatgan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya va Xitoy G'arbga nisbatan ishonchsizlikni oshirish maqsadida COVID-19ning kelib chiqishi, kasallikning isbotlanmagan davo usullari va vaksinalar samaradorligi to'g'risida noto'g'ri ma'lumotlar tarqatgan va buni keng targ'ib qilgan. Yevropa siyosiy tahlil markazining 2-dekabrda e'lon qilgan yangi tadqiqoti Xitoy va Rossiya siyosatchilari qo'llagan strategiyalar hamda bu kampaniyani ikki davlat ommaviy axborot vositalari qanday amalga oshirganiga bag'ishlanadi. Tadqiqotlarga ko'ra, Xitoy va Rossiya COVID-19 bilan bog'liq dezinformatsiya va tashviqot markazida turgan bo'lsa-da, ular alohida strategiyalarga amal qilishgan. Pekin o'zining ko'p tilli davlat ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy media platformalari, hukumat amaldorlari va ijtimoiy tarmoqlarini butun dunyo Xitoyni pandemiya uchun ayblamasligi uchun va Xitoy virusga qarshi kurashda eng samarali global hamkor ekanligiga ishontirishga safarbar qilgan. Rossiya esa asosan G'arbning COVID-19ga qarshi kurashga va sa'y-harakatlarga ishonchni susaytirishga harakat qilgan. Hisobotda aytilishicha, Rossiya boshqa davlatlarda keskinlikni kuchaytirish uchun inqirozlardan foydalanish bo'yicha o'zining ilgarigi o'yin qoidasiga amal qiladi. Xitoy ba'zi narsalarni Rossiyadan o'zlashtirgan, lekin undan global miqyosda fitna nazariyasini tarqatish, o'z nomiga dog' tushurmaslik maqsadlarida foydalangan deyilgan hisobotda. Rossiya 2016 yildan beri milliy saylovlarga ta'sir o'tkazish, noxolis ma'lumotlar tarqatishda xalqaro maydonda yetakchilik qilib kelgan. Biroq COVID-19 dan so'ng Xitoy global miqyosda yetakchi o'rinni egalladi. Xitoyning keng tashviqoti va dezinformatsiya kampaniyasi G'arbning virusga qarshi kurashdagi sa'y-harakatlarini tanqid qilishdan tortib, virusni jilovlash bo'yicha o'z siyosatini himoya qilish va davlatlarni himoya vositalari, vaksinalar bilan ta'minlash borasidagi harakatlarni ilgari surishni o'z ichiga olgan. Xususan Xitoyning bo'ri jangchisi diplomatiyasi bo'yicha bir qancha elchixonalar va diplomatlar g'arb siyosatiga tajovuz qilish, fitna nazariyalarini tarqatish bilan shug'ullanib kelishgan. Hisobot natijalariga ko'ra, Xitoyning ushbu harakatlari AQSh prezidenti Donald Trump va yetakchi amerikalik konservatorlar COVID-19 Xitoy laboratoriyasida yaratilgan bo'lishi mumkin degan fikrni ilgari surganidan keyin tezlashdi. Bunga javoban Xitoy davlat ommaviy axborot vositalari va rasmiylari, shu jumladan Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Zhao Lijian virusning kelib chiqishi haqida yolg'on ma'lumot tarqatishni kuchaytirgan. AQShning Fort Detrick laboratoriyasi Xitoyning bu sa'y-harakatlaridan so'ng Xitoyda va butun G'arbda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Fevral oyida Associated Press 9 oylik tekshiruvni e'lon qildi. Unda Xitoy G'arb ijtimoiy tarmoqlarda o'sib borayotgan ishtirokidan foydalanib, AQSh COVID-19ni bioqurol sifatida yaratganligi haqidagi yolg'onlarni tarqatish uchun global miqyosda raqamli dezinformatsiya kampaniyasini boshlaganini aniqladi. May oyida Fransiya va Germaniyadagi influencerlar Moskva nazoratidagi Londonda joylashgan guruh Pfizer BioNTech vaksinasi haqida noto'g'ri ma'lumot tarqatishlari uchun ularga pul taklif qilingani haqida xabar berdi. Shuningdek, Rossiya davlat ommaviy axborot vositalari va rasmiylari G'arb ommaviy axborot vositalarini Sputnik V ni yomonlashda ayblab, unga qarshi kampaniya boshlagan. Iyun oyida e'lon qilingan G'arbning rivojlangan mamlakatlarida o'tkazilgan Pew Research so'rovi shuni ko'rsatdiki, pandemiya davomida Xitoyga nisbatan salbiy munosabat kuchaygan. Facebook va Instagramning bosh shirkati Meta 1-dekabr kuni Xitoy ta'siriga aloqador 600 dan ortiq akkauntlarni o'chirib tashlaganini ma'lum qildi. Ular AQSh Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga Xitoyni COVID-19 kelib chiqishida ayblash uchun bosim o'tkazayotganini da'vo qilgan. Yana bir kuzatilishi kerak bo'lgan jihat Xitoyning rivojlanayotgan mamlakatlar, xususan Afrikadagi harakatlari. Xitoy yillar davomida butun qit'ada o'z ommaviy axborot vositalari keng yoyilishi uchun sarmoya kiritmoqda va endilikda Rossiya ham mintaqaga e'tibor bera boshladi. Afrika va Osiyoning ba'zi qismlarida emlashning sekin borishi va vaksinalar ustidan G'arbning nazorati u yerda norozilik uyg'otmoqda. Bu haqiqiy muammo va biror joyda vaziyat yomonlashganda odamlar tashqaridan keladigan xabarlar va ma'lumotlarni tinglashga ko'proq moyil bo'ladi, deydi hisobot mualliflaridan biri.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Deputatlar daxlsizligi. O'zbekiston deputatlari himoyalanganmi? Ozodlikning navbatdagi davra suhbati shu mavzuda bo'ldi. Deputatlar va ularning himoyasiga bag'ishlangan mavzuni siyosatchi va sotsiolog sobiq deputat Qobul Do'stov va Qirg'iziston Sotsial Demokratik partiyasi a'zosi parlament deputati Anvar Ortiqovlar muhokama qildi. Hozir ushbu video dasturning audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
3-dekabr kuni O'zbekiston parlamentining Qonunchilik palatasi sessiyasi ilk bor jonli efirda namoyish etildi. Avvalroq Senatosining yalpi majlislari jonli translyatsiyasini yo'lga qo'ygandi. Yangi O'zbekiston uchun yangi, ammo umumiyatla O'zbekistonning yangi tarixida ko'rilmagan voqea emas. 1993-yilgacha o'sha paytdagi mustaqil parlament oliy kengash sessiyalari televideniyada jonli namoyish etilgan va bugungidan farqli o'shandagi o'zbekistonliklar mustaqil deputatlarning prezident Karimovni qanday savolga tutgani, uni tanqid qilgani va hatto iste'fosini talab qilgani guvoh bo'lganlar. Bu haqda keyinroq. Avvalgi parlament bilan bog'liq so'nggi kunlarda trendda bo'lgan deputatlar daxlsizligi masalasiga to'xtalsak.
O'tgan safar sal yengillashtirib olishdi-da. Bir bittada yechmadi-da endi. Faqat daxlsizligim huquqimni olib, sal yengillashtirib olib, bu safar endi o'zlari yozib, deputatlar o'zlari oxir olishdi xullas.
3-dekabr kuni xalq deputatlari Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani kengashi maxsus chaqirilgan navbatdan tashqari sessiyasida 30-son Uyshun saylov okrugidan deputat bo'lgan Feruza Babashovani xalq tanlagan vakolatlardan muddatidan avval mahrum etdi. 24 nafar deputatdan 23 nafar Babashovaning deputatlik vakolatlarini muddatdan oldin tugatish uchun ovoz bergan. Avvalroq 22 noyabr kuni Babashova Toshkent viloyati prokuraturasi so'roviga ko'ra deputatlik daxlsizligidan mahrum qilingandi.
Shu deputat bo'lgan birinchi kunimdan boshlab shu yaxshi deputat bo'laman, shu odamlar tanqidini eshitmaydigan deputat bo'laman deb harakat qildim. Lekin oxirida mana natijasini o'zingiz ko'rib turibsiz. Foydasi yo'q kurashishni. Natija yo'q, natija nolga teng. Yaxshi o'sha muhtaram deb, xo'p deb talabini bajarib o'tirgan yaxshi.
Deputatlik daxlsizligi instituti dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida amal qiladi. Xo'sh, O'zbekiston xalq namoyandalariga daxlsizlik nima uchun kerak? Deputatlar va ularning himoyasiga bag'ishlangan bugungi mavzu muhokamasiga siyosatchi va sotsiolog, sobiq deputat Qobul Do'stov va Qo'shni Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasi a'zosi parlament deputati Anvar Ortiqovlarni taklif qildik. Assalomu alaykum. Anvar aka, sizdan boshlasak. Birinchi savolimiz endi sizning ko'p yillik tajribangizga ega bo'lgan odam sifatida savol bermoqchiman. Deputatlik daxlsizligiga ta'rif berib o'tsangiz, u nima uchun kerak? Vazifasi nimadan iborat?
Avvalambor bu deputatlik bu nima degan savolga javob berishimiz kerak-da. Buni mohiyatini tushunmaguncha bunga daxlsizlik kerakmi, kerak emasmi degan savolga javob izlash kichkina qiyinroq bo'ladi. Bu parlament davlat boshqarishining 3 butog'ini bir butog'iga kiradi qonun chiqaruvchi. Bu albatta hukumatni nazorat qiladi va ba'zida ochiq so'zlarni aytganga to'g'ri keladi. Shuning uchun deputat ikkinchi tarafdan saylovchilar bilan muntazam ravishda muloqotda bo'lgani uchun ularning kamchiliklarini, ularning bo'layotgan ishlarini ko'proq xabardor bo'ladi. Bularni albatta yuqori tribunadan aytib, ba'zida birovlarga yoqmay qolishi mumkin. Shuning uchun deputat ish mahalida, deputatlik burchini bajarayotgan mahalda albatta bunga qo'l tegmaslik, immunitet, deputatlik immunitet bo'lishi kerak, daxlsizlik bo'lishi kerak. Har bir aytgan so'zi uchun kunda so'roqqa chaqirib boshqa ishlar bo'lishi mumkin, yomon ishlar. Shuning uchun bu bo'lishi kerak. Endi jinoyat masalasi keladigan bo'lsak, agar bizning qonunlar bo'yicha deputat jinoyat qilgan mahalda qo'lga tushgan bo'lsa, u to'g'ridan to'g'ri jinoyat javobgarlikka tortiladi. Agar orqavaratdan bunga jinoiy ish qo'zg'algan bo'lsa, albatta jinoiy ish qo'zg'ash uchun parlamentdan deputatlarning roziligini olish kerak. Albatta ba'zi mahallalarda, ko'pchilik mahallalarda deputatlar kasbdoshlariga ruxsat bermay qo'yish mumkin. Bu mahalda jinoiy ishlar qo'zg'almay qoladi.
Rahmat. Endi oddiy odamlarga o'xshab ularni yetarli emasmi mavjud qonunlar asosida himoya qilish deputatlarni?
Misol uchun bizni Qirg'iziston sharoitida ba'zida hukumat bilan yo boshqa organlar bilan parlament orasida ko'z qarash ikki boshqa bo'lib qolishi mumkin. Talash tortish bo'lganda aytaylik kuch organlari bosim ko'rsatib qo'yish mumkin deputatga. Deputat daxlsiz bo'lmasa butun kamchiliklarni ochiq aytganga jur'at qilolmay qoladi. Bu faqat deputatlik ishini bajarayotgan mahalda albatta bu gapirgan gaplari uchun deputat javob bermaslik kerak.
Tushunarli. Endi bu mavzuning yana muhokamaga tushishiga 22 noyabr kuni Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani kengash deputatlari navbatdan tashqari o'zining sessiyasida kengash a'zosi Feruza Babashovani deputatlik daxlsizligidan mahrum qilish haqidagi qarorni ma'qullab ovoz bergandi. Bundan oldinroq deputat Kushirbayevning ham daxlsizlikdan mahrum etish masalasi ko'tarilgandi. Shu yilning may oyida esa xalq deputatlari Andijon shahar kengashining navbatdagi sessiyasida bir guruh deputatlar tintuvdan o'tkazilgandi. Bunda deputatlar daxlsizligiga amal qilinmagandi va bilishimcha hech kim javobgar ham bo'lmadi, javob bermadi bu uchun. Siz bu vaziyatlardan xabaringiz bo'lsa kerak, Qobilbek. Qizig'i yuqorida sanab o'tilgan deputatlarimiz mahalliy hokimiyatlarga qarshi gapirib kelgani, tanqidiy fikrda bo'lgani bilan tanilgan. Qobilbek, bu shundaymi bu?
Albatta, ya'ni O'zbekiston muhitida aytaylik 30 yillik tarixga nazar soladigan bo'lsak, ya'ni 30 yil davomida deputatlarda aytaylik mustaqillik davridagi deputatlar bilan va ularni vazifasi tugagandan keyin o'sha 94-95 dan buyog'iga deputatlarda daxlsizligi degan termin o'z kuchini yo'qotgan edi. Aytaylik hukumat avtoritar, qattiq bir avtoritar rejimni boshladi va bu uchun juda ko'p guvohi bo'lganmiz deputatlarni hattoki daxlsizligini ham so'rab o'tirmasdan jinoiy javobgarlikka tortadigan holatlar ham O'zbekiston sharoitida kuzatilgan, ya'ni oldingi siyosiy davrda. Xo'p, deputat o'zi kim? Avvalo har bir deputat o'zini huquqi, majburiyatlarini yaxshi bilishi kerak. Deputatlarimizda juda ko'p, men o'zim deputat bo'lganimda, ya'ni 2015-2016 yildan to 2020 yilda 2020 yilda boshigacha deputatlar ijro organiga, hokimga, ya'ni o'sha paytda kengash raisiga, hozir ham ba'zi joylarda kengash raisi o'zgargan, ba'zi joylarda hokim, ya'ni kengash raisini tasarrufidagi xodim deb o'zlarini hisoblardi. Vaholanki unday emas. Aytaylik, prezident Mirziyoyev iqtidorga kelganlaridan keyin 5 yilga mo'ljallangan 2016-2021 yil davlat strategiyasini qabul qildi va bu joyda asosiy urg'u berilgan, ya'ni parlament nuqtai nazaridan deputatlarga katta vakolatlar berdi parlament nazoratini amalga oshirish borasida. Ya'ni ijro hukumat ijrosiga sud borasida bo'lsin, o'zini fikrlarini aktiv holatda nazorat qilib borish. Bu parlament nazorati hattoki mahalliy kengash deputatlarigacha o'z ta'sirini ko'rsatdi va deputatlar gapirishni boshladi. Hukumat bo'lsa ijro organlari oldindan davlatni monopoliya qilishini hech kim inkor etolmaydi. Monopoliya ya'ni o'zini monopoliyasiga kirgizganligini va hozir bu deputatlik ya'ni parlament nazorati bilan mahalliy kesimlar doirasidagi parlament nazorati bilan parlamentning ikkita quyi va yuqori palatasi o'rtasida hukumat va sud o'rtasida iqtidorni bo'lishish uchun jiddiy kurash ketyapti. Aslida demokratiya ham aslida shunday. Ya'ni o'z-o'zidan hukumat o'zini qanaqadir ma'nodagi o'zini kuchini bo'lishishi kelmaydi. U sud bo'lsin yoki bir parlament bo'lsin, hozirda sudni mustaqilmasligi, o'zimizdagi tom ma'noda va parlamentni mustaqilmasligi hukumatni juda keng imkoniyatlarini oldida o'zini ojizligini ko'rsatyapti. Ya'ni bu bilan o'sha sud va parlament mustaqilmasligini ko'rish mumkin. Hozirgi kundagi mana bu deputatlarimizga bo'lgan, may oyida bo'lgan deputatlarimizni tintuv o'tkazilishi, aytaylik mana oxirgi holatlarda deputatlik daxlsizliklari yechilishi, ana bu narsani ya'ni mana shu holatlarda hukumat o'zini iqtidorini parlament bilan deputatlar bilan ular mahalliy kengash bo'lsa ular bilan bo'lishishni xohlamayapti. Endi deputatlik daxlsizligiga keladigan bo'lsak, deputatlik daxlsizligi bu faqat deputatni o'ziga emas, deputatni daxlsizligi o'zi kerakmi? Albatta deputatga daxlsizlik kerak. Hukumat a'zolarida sud xodimlari bo'lsin, bularni o'ziga yarasha immuniteti bor. Aytaylik ijroda ichki ishlar tizimi bo'lsin yoki boshqa kuchlar tizimlari bo'lsin, vazirliklar bo'lsin, bular yetarlicha immunitetga ega davlat tarafidan. Lekin deputat bu yakka shaxs va bitta ovozga ega bo'lgan xalq vakili. Buni iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy va xavfsizlik nuqtai nazaridan uni himoyalash uchun aytaylik bu Buyuk Britaniyada evolyutsion shaklda shakl topdi. Fransiyada bo'lsa deputatlik daxlsizligi qonunga kiritilib, o'sha buyuk Fransiya revolyutsiyasida joriy qilingani bilan xalqaro siyosiy maydonda huquqiy bir norma bilan umum e'tirofga sazovor bo'lgan bir huquqiy normasi yo'q. Har bir jamiyatda, har bir davlatda o'ziga xos va o'ziga mos shaklda deputatlik daxlsizligi qonun bilan belgilanyapti.
Demak O'zbekistonda shu qonunchilik shakllantirilgan. Men to'g'ri tushundimmi?
Qonunchilik
shunga qaramasdan turib mana shunday holatlar kuzatilyapti.
Deputatlik daxlsizligi bor va qonuni mukammal ishlab chiqarilmagan. Misol uchun hozir aytaylik, qonunda 11-chi adashmasam moddasida aytilyaptiki, deputat odob axloq qoidalariga zid holatda xatti-harakat sodir bo'lsa, deputatlikdan chaqirtirib yuborilishi yoki belgilangan o'sha mandati oldinroq tugatilishi mumkin degan.
Bu masalaga Qobilbek, bu masalaga alohida hozir qaytib kelamiz yana. Anvar akaga bir savolim bor edi. Qirg'izistonda deputatlar daxlsizligi masalasida vaziyat qanday? Kuni kecha Jo'xori kengashda bir varakayga 3 deputat daxlsizlikdan olib tashlanishi muhokamasi ketyapti. Xato qilmasam aga.
Hozir faqat tekshirish jarayoni ketyapti. Bosh prokurorning murojaatiga binoan bizda deputatlardan komissiya tuzildi. Bu komissiya qarab chiqib parlamentga o'zini taklifini beradi. Olish kerak yoki qoldirish berish kerak emas deb. Bular borib ishni o'rganishadi. Bu haqiqatan jinoiy ishga to'g'ri keladimi yoki o'ylab chiqilgan bir boshqa narsami, shu yillar albatta deputatlar qo'lida bo'ladi. Komissiyaning ishiga qarab turib, ya'ni parlament bunga yarasha yechim qabul qiladi. Hozircha bu narsa hali qabul qilingani yo'q.
Sizga yana bir Anvar aka savolim bor edi. Deputatlar Qirg'izistonda o'zini himoyalangan, shaxsan siz masalan o'zingizni qonun tomonidan himoyalangan deb his etasizmi? Va bu nimaga asoslanadi bu hissiyot?
albatta bizning qonunlar bo'yicha bizni ko'chadan biroq ushlab keta olmaydi, yo'ldan to'sib oltirib mashinamizni tintuv qila olmaydi. Bu qonunlar albatta ishlaydi. Parlamentda gapirgan gaplarimizga biroq nima bunday deb aytdingda bizga do'q bo'lib saqla olmaydi. Har xil gaplar bo'lishi mumkin, lekin jinoiy ish qo'zg'aymiz degan masalaga sen yetib bormaydi-da bu. Men o'ylayman, mana O'zbekistondagi daxlsizlik bo'yicha, deputatlarning daxlsizlik bo'yicha qonun qabul qilingan ekan, bu degani parlamentni kuchini ko'paytiradi degan bildiradi. Davlat boshqarishdagi butoqlarning orasidagi teng salmoqlikka olib keladi, muvozanatga olib keladi. Agar muvozanat buzilsa, jamiyatda bir tarafga, yomon tarafga burilib ketishi mumkin. Shuning uchun menimcha parlamentda parlament kuchli bo'lish kerak. Butun dunyoda klassikalik davlatlarda parlamentlik boshqaruvmi, prezidentlik boshqaruvmi, parlamentning kuchi, nazorat funksiyalari o'ta kuchli.
Deputat kim bo'lishidan qat'iy nazar, deputatlik statusi qat'iyan o'ta kafolatlangan bo'lishi shart. Ya'ni qonunchilikda bu mustahkamlab qo'yilgan bo'lishi shart. Bu kerakli darajada juda o'ta mukammal bo'lmasa ham bizning qonunchiliklarimizda, qonunchiligimizda bor. Aytaylik, uni shaxsiy hayoti bilan faoliyatini bir-biriga aralashtirib yubormasligi kerak. Ya'ni ish joyida qanaqadir holatda yoki hozir mana hurmatli deputatimiz aytdi, Qirg'izistonlik ya'ni jinoyat ustida qo'lga tushsa, u qonun bizda ham bor. Hattoki taqdimnoma kiritishga ham hojat qolmaydi. Jinoyat ustida qo'lga tushgan deputatlar birdaniga javobgarlikka tortiladi. Lekin deputatlik statusini daxlsizligi uni nafaqat o'ziga, oila a'zolariga, uyiga, ofisiga, mashinasiga, shaxsiy mol-mulkigacha o'zini himoya ta'sirini o'tkazishi shart. Aytaylik, mana Rossiyadagi misol uchun Gosdumani deputatlari, senatorlarini olaylik yoki mahalliy kengash deputatlarini olaylik, ular aytaylik ma'muriy, ya'ni qonunchiligida ham belgilab qo'yilgan, ular jinoiy yoki administrativ ma'muriy javobgarliklarga tortilishi mumkin emas deyilgan va qonunda belgilangan tartiblardan tashqari deyilgan. Bizada bo'lsa hozir mana aytaylik deputatlarda yo'l qoidalarini buzishi uchun ham deputatlik daxlsizligidan yechib, undan keyin ma'muriy bayonnoma tuziladi degan gap yo'q degan masalalar ko'tarilyapti. Aslida bu narsalar ham qanaqadir mantiqsiz. Nima uchun?
Lekin ana shu narsalar ko'pchilikni xavotirini uyg'otayaptiki, hatto oddiy yo'l harakati qoidasini buzgani uchun ham deputat hozir xavf ostiga tushib qolishi mumkinligi ko'pchilikka. Mana sizga yana bir masala haqida murojaat qilmoqchi edim. Parlament har ikki palatasining yig'ilishlarini jonli efirga uzatish boshlandi, yo'lga qo'yildi shu kunlarda. Muxolif ovozlar bo'lmagan bir parlamentda sessiyalarni jonli efirda namoyish qilish bilan ochiqlik va demokratiyaga erishish mumkin deb o'ylaysizmi?
Xabaringiz bor, xalqaro tan olingan siyosatshunos ekspertlardan biri Farid Zakariyani adashmasam 5 yil 10 yil oldingi chiqqan kitobida aytadiki, demokratik jamiyatlar qachonki yalpi ichki mahsuloti, o'sha davlatda yalpi ichki mahsuloti 5000-8000 oralig'idan kam bo'lsa, ya'ni u davlatlarda demokratiya qilmaydi. U xohlaysizmi yo'qmi avtoritar shaklda boshqariladi deydi. Bu birinchisi. Ya'ni demokratiya degani ochiqlik, oshkoralik siyosati bilan davlatni boshqarib bo'lmaydi. Yalpi ichki mahsulotimizni holatini bilasiz. Ya'ni bu bir siyosatchini, dunyo tan olgan siyosatchini fikri, siyosatshunosning fikri. Endi aytaylik, bizning jamiyatimizda ochiqlik, oshkoralikni hali nima deydi? Asosiy bir mezonlarni yaratish uchun, chunki bu yerda iqtisodiy muammolar, ijtimoiy masalalar bor, ularni hal qilishimiz kerak. U bo'lsin parlamentda bo'lsin, u ijtimoiy bir sohalarda bo'lsin, boshqa mana shunaqa masalalarni hal qilmaganimizcha bizda oshkoralik, ochiqlik, oshkoralik siyosatini yurg'izish.
Xo'sh, translyatsiya masalasida fikringiz menga qiziq.
Translyatsiya masalasida ochiqlik, oshkoralik parlamentda qachonki bo'ladi, qachonki muxolif muxolifat ham parlamentdan o'zini deputatlariga, fraksiyasiga ega bo'lmaguncha ochiqlik, oshkoralik deylik, bu narsa amalga oshishi qiyinroq masala. Bu mening fikrim.
Rahmat. Endi Anvar aka, Indoneziya va Argentinada deputatni daxlsizlikdan mahrum etish mutlaqo taqiqlangan ekan. Biroq dunyoda parlament daxlsizligi mavjud bo'lmagan yana 4 davlat ham bor ekan. Bu Niderlandiya, Namibiya, Malayziya va Ukrainada. Ukraina Oliy Radasi 2019-yilda deputatlik immunitetini bekor qiluvchi qonunni qabul qilgan va 2020-yildan u kuchga kirgandi. Bu prezident Zelenskiy va uning xalq xizmatkori partiyasi saylovoldi dasturining asosiy bandlaridan biri bo'lgan ekan. Zelenskiy va'da qilgandek, qonun deputatlar korrupsiyada ayblansa, ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atishni osonlashtiradi. Balkim O'zbekiston yoki Qirg'izistonda ham umuman olib tashlash kerakmi-kim bu daxlsizlikni yoki mutlaq daxlsizlikni joriy etish zarurdir? Nima deb o'ylaysiz?
Daxlsizlik bo'lish kerak, lekin bu me'yorda bo'lish kerak. Albatta,
me'yor deganda nimani nazarda tutyapsiz?
Javobgarlikka tortish masalasida albatta men aytayapman-ku, mana hozir bizdagi 3 deputatga komissiya ko'rib, jinoiy ishga ochganga nima bor, mumkinchilik bor, shunga yarasha asos bor deb aytsa, biz ruxsat beramiz jinoyat ochganga. Yo'q, bu to'qilgan jinoyat ish ochishga asos yo'q deydigan bo'lsa, albatta parlament qarshilik ko'rsatishi mumkin, unda ish qo'zg'almaydi. Deputat ishini davom ettirganga mumkinchilikka ega bo'ladi.
Masalan, biror bir fraksiya vakili aytaylik, boshqa fraksiya vakiliga juda ko'p qarshi gapirgan bo'lsa va uni bir fraksiya vakili boshqa yo'q qilishi imkoni bormi? Hozirgi parlamentda, masalan, Qirg'izistonda deputatlar o'rtasidagi to'qnashuvlarda.
Yo'q, bosim o'tkazish mumkin qonunlar qabul qilinganda, lekin bir-birini yo'q qilaman degan tushuncha parlamentda bo'lishi mumkin emas. Bunday bo'lgan emas hech qachon. Men mana 26 Oliy kengash deputati bo'ldim. Bunaqa voqea hech sodir bo'lgan emas. Urush, janjal, talash, tortish bo'ladi, lekin bir-birini yo'q qilaman degan harakatlar bo'lgan emas.
Aytgancha, urush, janjallarga men e'tibor qaratmoqchiman. Ko'pincha biz e'tibor beramiz parlamentlarda, chet el parlamentlarida juda tortishuvlar, janjal, urushgacha bo'ladi. Bu normal deb hisoblaysizmi? Yoki parlamentlar tekis haligi suv sepgandek o'tish kerakmi? Qanday bo'lishi kerak jarayon parlament?
Bu normal deb hisoblayman. G'oyalarning to'qnashi ba'zida nimadan chiqib ketadi? Azartga olinib, yo bo'lmasam oshiqcha to'lqinlanib ketganda bu albatta janjal chiqadi. Bizda ham qo'l ko'targangacha boradi ba'zi mahallalarda. Men o'ylayman, bu to'g'ri jarayon. Har kim o'zini pozitsiyasini qo'llashni albatta qo'l ko'tarish kerak emas. Mushlashgan to'g'ri emas, lekin aytishganlar bu ko'pchilik mahalla ko'rinadigan voqealar bular.
Ya'ni normal
bo'ladi. Men to'g'ri deb o'ylayman. Har kim o'zini g'oyasini qo'llash kerak. Albatta qizishmasdan, lekin ba'zi qizishib bo'lib ketadi.
Qobilbek, O'zbekistondagi siyosiy hayotning ichida turib kuzatayotgan odam sifatida sizning fikringizcha O'zbekiston siyosiy hayotida deputatlar to'liq mustaqil faoliyat yurityaptimi? Ular himoyalanganmi turli bosim, tahdid va falokatlardan?
Yo'q, hech bir hokimiyat a'zosi 100% himoyalangan deb o'zini ayta olmaydi. Bu parlament hokimiyati bo'lsin, ijro bo'lsin, sud hokimiyati bo'lsin, har doim demokratiya bor joyda kurash davom etadi. Hozir siz qirg'izistonlik hurmatli deputatimizga bergan savolingizda balki Qirg'izistonda shunaqadir, lekin dunyo tajribasida haqiqatdan ya'ni siyosiy intrigalar, ya'ni siyosiy fitnalar, ular fraksiyalardan fraksiyalar tarafga bo'lsin, ya'ni ochiqlik siyosati olib borilayotgan demokratik huquqiy davlatlarda bu narsalar bo'lishi tabiiy, buni tarixda kuzatib boryapmiz, tajribalarimizni kuzatib boryapmiz. Ya'ni bu narsa bo'lishi mumkin. Lekin bularni hammasini O'zbekiston muhitida tiyib turadigan yagona bu tizim bu hukumat. Ular bo'lsin, aytaylik, parlament bo'lsin, sud bo'lsin, ya'ni hukumat o'zini ta'sirini ikkita hokimiyatga ham o'tkazadi. Shu nuqtai nazardan hukumatni o'zini ichida bir juda ko'p konfliktlar, ziddiyatlar bor amaldorlarni ichida. Shu bilan birga ya'ni hukumatni ichida hozir bu ta'sir oldin aytaylik rivojlangan davlatlarda, parlamentlarda bu narsalar bo'lsa, ya'ni kuch parlamentda-da o'sha ya'ni o'sha davlatlarda. Ya'ni parlamentlar ichida mana shunaqa fitnalar, intrigalar bo'ladi. Yo'q qilish, bir-birini boshqa qilish. Bizda bo'lsa, mutlaq kuch aytaylik, hukumatda bo'lganligi uchun bu hukumatni ichida bu holatlar bo'lishi mumkin. Bundan baribir sud hokimiyati va parlament hokimiyati ham ya'ni parlament ham o'zini chekiga tushganini olayapti. Ya'ni hech bir tizim O'zbekistonda 100% xususan deputatlar o'zini 100% himoyalangan deb hisoblay olmaydi.
Parlament hamma mamlakatda eng haligi ko'p tanqid qilinadigan organ. Chunki bularni ishi ochiq yuradi. Qirg'izistonda bu ko'p yillardan beri to'g'ridan-to'g'ri oldin radioda bo'lgan, hozir televideniyada parlamentning o'zining kanali bor. Hamma ishlarini onlayn ko'rsatib turadi. Shuning uchun ko'p nima tanqid parlament qiladi. Lekin parlament faqat shu hukumatning, davlatning olgan yechimlarini qonunlashtirib beradigan, buni tanqid qilmaydigan, o'zini g'oyalarini kirgizmaydigan organ bo'lib qolsa, bu davlatda o'sish, rivojlanish bo'lmay qoladi. Parlament albatta kuchli bo'lishi kerak, o'zini fikri bo'lishi kerak, o'zini g'oyalarini o'zi qo'rilaganga kuch yetadigan bo'lishi kerak. Buning uchun qonunlarda daxlsizlik ham kerak va boshqa imtiyozlar ham bo'lishi kerak.
Rahmat. Qobulbek, marhamat.
Ya'ni xulosa qilib aytganda nima deymiz? Bo'lsin u Qirg'iziston bo'lsin, baribir qardosh davlat O'zbekiston, Tojikiston yoki boshqa qardosh o'lkalar bo'lsin, nima bo'lganda ham huquqiy demokratik davlat tuzish rejamiz bormi? Shu yo'lga qadam qo'ydikmi? Albatta, deputatlar daxlsizligini, deputatlik statusini daxlsizligini amalda ham, qonunda ham mustahkamlashimiz shart. Chunki bir-birini tiyib turadigan hokimiyat tizimini yaratmagunimizcha rivojlanish hech qachon bu davlatlarda bo'lmaydi. Shu uchun mana bir siyosatchi, sotsiolog sifatida fikrim shunaqa, ojizona fikrim.
Rahmat. Bugungi ishtirokchilarimizga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bugun bizni tomosha qilayotgan muxlislarimizga esa Ozodlikning YouTube, Facebook, Odnoklassniki va Instagram sahifalariga kirib bu mavzuga doir fikrlarini qoldirishlarini so'rab qolaman. Omon bo'ling. Rahmat.
Rahmat.
Deputatlar daxlsizligi, O'zbekiston deputatlari himoyalanganmi mavzusidagi ko'rsatuvning audio variantini tingladingiz. Ushbu dasturni video tarzida tomosha qilish uchun YouTube tarmog'imizga kiring.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Putinning do'stona xizmati. Toqayev oilasining Moskvadagi mulklari nega yashirildi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy safdoshlari Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart Toqayev oilasiga tegishli hashamatli ko'chmas mulklarga doir ma'lumotlar Rossiya kadastr xizmatining yagona bazasi Rosreestrdan o'chirib tashlanganini aniqladi. 2-dekabr kuni e'lon qilingan Putin kimlarni yashiryapti, davlat sirlarini fosh etamiz nomli surishtiruvga ko'ra, Qozog'iston prezidentining o'g'li Timur va sobiq rafiqasi Nadejda Toqayevaning kvartiralari haqidagi ma'lumotlar Rossiya davlat mulozimlari hamda maxsus xizmatlar xodimlarining ko'chmas mulklarga doir ma'lumotlari bilan birga maxfiylashtirilgan. Navalniy jamoasi taqdim etgan hujjatga ko'ra, 37 yoshli Timur Toqayev 2010 yildan beri Xamovniki tumanidagi 196 kvadrat metr maydonli kvartiraga egalik qiladi. Nadejda Toqayevaga tegishli 167 kvadrat metrli kvartira Meshansk tumanida bo'lib, 2000 yilda sotib olingan. Ko'chmas mulklar egalari haqidagi ma'lumotlar bazasi bo'lmish Rosreyestr Toqayevlarning mol-mulkiga oid ma'lumotlarni qachon va nega yashirgani ochiqlanmagan. Surishtiruv ham muallifi Aleksey Navalniyning yaqin safdoshlaridan biri Georgiy Alburov Ozodlikning qozoq xizmati bilan suhbatda Qozog'iston prezidentining qarindoshlariga oid ko'chmas mulklar haqida ma'lumotlar ko'zdan pana qilinganini tasodifan bilib qolishganini aytadi. Toqayevning sirini ochib qo'yganimiz rost, lekin bu ishni rejalashtirmagan edik. Biz FSB xodimlari mulozimlarga tegishli mol-mulklar to'g'risidagi ma'lumotlarning Rosreyestrdan o'chirilgani yuzasidan surishtiruv olib borayotgandik. Ular orasida Qozog'iston prezidentining oilasiga tegishli ko'chmas mulklar haqidagi ma'lumotlar ham chiqib qoldi, deydi u. Muxolifatchiga ko'ra, Navalniy va jamoasining shov-shuvli surishtiruvlari ortidan Rossiya hukumati yuzlab davlat amaldorlari va maxfiy xizmatlar xodimlariga tegishli mol-mulklarni jamoatchilik ko'zidan yashirmoqda. Alburov aytishicha, Toqayevning o'g'li Timurning kvartirasi joylashgan Xamovniki Moskvaning eng qimmat tumanlaridan biri sanaladi. Binobarin, kvartiraning bozor qiymati yuzlab million rublni tashkil qilishi mumkin. Ozodlikning Rosreyestrida Toqayev oilasiga doir ma'lumotlar maxfiylashtirilgani sababi xususidagi savolga javoban Alburov shunday dedi. Haqli savol. Masalan, FSB xodimlari mulklari maxfiylashtirilganini deylik, ular Amerika maxsus xizmatlari qo'liga tushishining oldini olish uchun degan bahona bilan xaspo'shlasa bo'lar balki. Ammo Qozog'iston prezidentining sobiq xotini va o'g'liga tegishli kvartiralarni yashirish Rossiyaga nega kerak? Menda bitta izoh bor faqat. Bu Rossiya prezidentining Toqayevga do'stona xizmati deb o'ylayman. Qozog'iston prezidenti Moskvada mulkim bor, boshqalar bundan xabar topishini xohlamayman, yordam qiling deb iltimos qilgan bo'lsa, Putin bir og'iz gap bilan qo'g'irchoq Rosreyestr ma'lumotlarni o'chirtirgan qo'ygan, deydi Alburov. Muxolifatchiga ko'ra, surishtiruvlarda u sobiq prezident Nursulton Nazarboyev oilasining Rossiyadagi ko'chmas mulklarga doir ma'lumotlarni ham qo'lga kiritgan. Uning fikricha, ko'chmas mulklar ko'p, diqqat bilan o'rganilsa, yana ko'p qiziq narsalarni topish mumkin. Bundan tashqari, Alburov maydon voqealaridan so'ng Rossiyaga qochib kelgan Ukraina sobiq rahbarlari ham Moskvada ancha-muncha hashamatli uy-joylar xarid qilganini aniqlashganini bildirgan. Umuman, unga ko'ra, postsovet mamlakatlar barcha prezidentlarining Moskvada nimasidir bor. Chunki Moskva tortish markazi, u yerga pul sarflash uchun borishadi. Rossiyadagilar o'g'irlagan pullarini Miami'da sarflashni xush ko'rishsa, postsovet respublikalarining korrupsioner mulozimlari Miami'dan avval Moskvada ul-bul sotib olishni ma'qul topishadi, deydi Georgiy Alburov. Qozog'iston hukumati hanuzgacha Navalniy jamoasining mazkur surishtiruvi yuzasidan rasmiy izoh bergani yo'q. Prezident ma'muriyati vakili Ozodlik so'roviga javoban videoni hozircha ko'rmaganini aytgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonda qashshoqlik oldini olish uchun mamlakatga naqd pul ajratishga chorladi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi Afg'onistonda keyingi 13 oy davomida ijtimoiy iqtisodiy ahvol tashvishli bo'lishini aytib, bandlikni oshirish uchun 100 million dollarlik ish evaziga naqd pul loyihasini yo'lga qo'yishgan va kichik biznesni qo'llash uchun 90 million dollar ajratishga chorladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi Osiyo va tinchlik Океаны mintaqasi bo'yicha direktori Kanni Vignaraja Reuters agentligiga bu ehtimol ushbu yirik inqiroz butun mamlakatni qamrab olishi oldini olish uchun eng yaxshi urinish bo'ladi dedi. Joriy yilning avgust oyi o'rtalarida Taliban hokimiyatni qo'lga kiritgandan keyin Afg'onistonga ajratiladigan xalqaro yordam ko'lami keskin qisqardi. Shuningdek, mamlakat iqtisodiyoti va bank tizimi inqiroz yoqasiga kelib qoldi. COVID-19 pandemiyasi va og'ir qurg'oqchilik esa vaziyatni yanada murakkablashtirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi 2022 yil o'rtalariga borib mamlakatda deyarli har bir oila qashshoqlikka yuz tutishini mumkinligini taxmin qilmoqda. Xususan tashkilot hisoblariga ko'ra mamlakatning 39 million aholisining 90%dan ko'prog'i qashshoqlikda aziyat cheka boshlashi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon oziq-ovqat dasturi 22 million 800 ming kishi oziq-ovqat ta'minoti bilan bog'liq muammolarga duch kela boshlaganini bildirgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi Oktyabr oyida Germaniya ajratgan 50 million yevro yordamida maxsus jamg'arma fondini tuzgan edi. Bugunga qadar jamg'armaga 170 million dollar ajratish va'da qilindi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi shuningdek afg'onistonliklarga zarur bo'lgan naqd pulni zudlik bilan to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berish maqsadida yo'lga qo'yilgan Abadi dasturi ko'lamini oshirishga chorladi. Tashkilotga ko'ra, loyiha yo'lga qo'yilgandan beri ish evaziga to'lovlar uchun 100 million dollar sarflangan. Bu mablag' yordamida mozor, Qunduz va Xirot viloyatlarida 2300 ish o'rni yaratilgan. Tashkilot o'z hisobotida agar ayollarning ishlashiga qo'yilgan cheklovlar bekor qilinmasa, COVID-19 bilan kurashish uchun va'da qilingan 250 million dollar yetkazib berilmasa va gumanitar yordamga qo'yilgan sanksiyalar yumshatilmasa, Afg'onistonda iqtisodiy ahvol yaqin kelajakda ijobiy tomonga o'zgarmasligi haqida ogohlantirildi. Hisob-kitoblarga ko'ra, Afg'onistonda ayollar ishlashi cheklangani 600 million dollardan 1 milliard dollargacha qiymatga ega iqtisodiy yo'qotishga olib kelishi mumkin. Bu esa mamlakat yalpi ichki mahsulotining 3-5% tashkil qiladi. Kobulda Taliban rasmiylari bilan uchrashgan Vignaraja barcha qobiliyatli erkaklar va ayollar to'liq ishga chiqishlari kerakligini urg'uladi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Denovda yuz bergan portlash oqibatida 2 kishi nobud bo'ldi, 9 kishi jarohatlandi. AQSh senatorlari inson huquqlari borasida O'zbekistonga bosim o'tkazishga chaqirmoqda. Zoir Mirzayev ozodlikka chiqdi, qolgan hokimlar hanuz panjara ortida. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yuz bergan portlash oqibatida 2 kishi nobud bo'ldi, 9 kishi jarohatlandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Joriy yilning 7-dekabr kuni soat 03:57 da Surxondaryo viloyatidagi Denov shahrining Mustaqillik ko'chasida joylashgan 2 qavatli savdo majmuasi binosida portlash sodir bo'lgan. Hodisa oqibatida Indenim savdo majmuasi binosining devorlari qulab tushgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi qaydicha yong'in qutqaruv bo'linmalari voqea joyiga soat 04:02 da yetib borib, chaqnash natijasida sodir bo'lgan yong'inni soat 04:25 da o'chirgan. Chaqnash natijasida 9 nafar fuqaro tan jarohati olgan bo'lib, ular shahar shifoxonasiga yotqizilgan deyilgan vazirlik xabarnomasida holat yuzasidan dastlabki tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilayotgani urg'ulangan. Keyinroq Favqulodda vaziyatlar vazirligi vayrona ostida olib borilgan qidiruv ishlarida bir nafar halok bo'lgan fuqaro aniqlangani, oradan yana bir necha soat o'tgach esa ikkinchi qurbon jasadi topilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, uning oilasi tungi qattiq portlashdan uyg'onib ketgan. Yarim kechasi soat 3:40 da nimadir juda qattiq portladi. Hamma shirin uyquda edi. Go'yoki yarim tunda oxirgi zamon boshlangandek bo'ldi. Birinchi ko'zimni ochgan vaqtimdanoq juda qo'rqinchli darajada yer qimirlaganday derazalar sinib ketdi. Stadion tomondan taxminan 300 metr narroqdan juda quyuq oq tutun tarqay boshladi. Hammamiz qo'rqib tashqariga chiqdik, deydi voqea guvohlaridan biri. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra, hodisa joyiga bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshchiligidagi hukumat komissiyasi safarbar etilgan. Mazkur komissiya tarkibiga Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Milliy gvardiya, Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa idoralar vakillari kiritilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlarda Denovdagi portlash oqibatida chor atrofdagi binolarga ham shikast yetgani aytilmoqda. Ozodlik voqea tafsilotlarini o'rganishda davom etmoqda. Qo'shimcha tafsilotlar bilan Ozodlikning veb sahifasida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh senatorlari inson huquqlari borasida O'zbekistonga bosim o'tkazishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. senator Bob Menendez, Tashqi aloqalar qo'mitasi raisi va yana boshqa 5 nafar senator AQSh ma'muriyatini bo'lajak muloqot chog'ida inson huquqlari masalasi yuzasidan O'zbekiston rahbariyatiga bosim o'tkazishga chaqirdi. 6-dekabr kuni e'lon qilingan maktubda senatorlar O'zbekistonning inson huquqlari bo'yicha erishayotgan yutuqlarini tan olishlarini ta'kidlab, O'zbekistonni prezident Shavkat Mirziyoyev va'da qilgan keng ko'lamli islohotlarni o'tkazishga chaqirgan. Ikki davlat vakillari shu oy oxirida strategik hamkorlik bo'yicha birinchi muloqotni o'tkazishlari rejalashtirilgan. Senatorlarning ta'kidlashicha, mazkur uchrashuv AQSh va O'zbekiston munosabatlarining muhim tarkibiy qismi bo'lgan inson huquqlariga nisbatan hurmatni oshirish uchun noyob imkoniyatdir. Senatorlar o'z maktubida shuningdek so'z va matbuot erkinligining cheklanishi hamda siyosiy liberallashtirish yo'lida hech qanday ijobiy o'zgarishlar yo'qligi bilan bog'liq xavotirlarni alohida qayd etgan. AQSh davlat kotibi Antoni Blinkenga yuborilgan maktubni senatorlar Kris Van Hollen, Dik Durbin, Kristen Gillibrand, Sherrod Brown va Ben Cardin ham imzolagan. Islohotlar ko'p e'tirof etilayotgan bo'lsa-da, O'zbekiston dunyodagi erkinlik yuqori darajada cheklangan davlatlar qatorida qolmoqda va bu so'nggi yutuqlarga putur yetkazishi mumkin deb yozgan senatorlar o'z maktubida. AQSh qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqib ketilganidan so'ng O'zbekiston bilan ikki tomonlama munosabatlarimiz ikki davlat manfaatlari va qadriyatlari uchun yanada muhim ahamiyat kasb eta boshladi. Xavfsizlik va terrorizmga qarshi kurashda o'zaro hamkorligimizni kuchaytirar ekanmiz, shu bilan birga O'zbekistonda inson huquqlari ta'minlanishi hamkorligimiz uchun ham muhimligini ta'kidlashimiz lozim deyilgan maktubda. Senatorlar prezident Jo Bayden ma'muriyatini O'zbekiston jinoyat kodeksini isloh qilish yo'lida Toshkent bilan yaqindan ishlashga ham chaqirmoqda. O'tgan oy Human Rights Watch Mirziyoyevning ikkinchi muddatga qayta saylangani, saylovda muxolifatdan haqiqiy nomzodlar ishtirok eta olmagani, mamlakatda inson huquqlari bo'yicha yaqqol orqaga siljishlar fonida yuz berganini bildirgan edi. Mirziyoyev saylov arafasida tanqidchilar va faollarni ta'qib qilgani uchun tanqid ostiga olingan. O'zbekiston prezidenti uning hukumati ham uzoq yillar mamlakatni boshqargan avvalgi prezident Islom Karimovning avtoritar tuzumi tomon ketayotgani haqidagi fikrlarga qarshi zo'r berib kurashib kelmoqda. Mirziyoyev Markaziy Osiyoning eng ko'p aholisiga ega davlatni xorijiy sarmoyalar uchun ochdi. O'zbekistonning qo'shnilari bilan munosabatlarini yaxshiladi va Karimov davrida diniy erkinliklarga qo'yilgan cheklovlarni yumshatdi va o'nlab siyosiy mahbuslarni ozod qildi. Ammo o'zidan oldingi prezident kabi Mirziyoyev ham O'zbekistonda deyarli cheksiz siyosiy hokimiyatni qo'lida tutib turadi. Uning yaqinlari esa Mirziyoyevning siyosiy nufuzidan boylik orttirishda foydalanganlikda ayblab kelinadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Shu yil yozida Samarqanddagi xususiy klinikalardan birida chaqalog'i nobud bo'lgan yosh ona shifokorlarni sovuqqonlikda ayblamoqda. Rossiya vatandosh bo'lgan Rozagul Kukanova hamda turmush o'rtog'ining iddao qilishicha, tug'ilish jarayonida vafot etgan chaqaloqning ichki a'zolari yo'qolib qolgan. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 2021 yilning 15-iyun kuni Samarqand shahridagi xususiy klinikalardan birida rossiyalik Rozagul Kukanovaning o'g'il farzandi o'lik holatda tug'iladi. O'zi ham professional shifokor bo'lgan Kukanovaning iddao qilishicha, ona qorinda tirik bo'lgan chaqaloqning o'limi shifokorlarning sovuqqonligi va malakasiz muolajasi tufayli yuz bergan. Rozagulning turmush o'rtog'i Yuriy Ibragimov ham bola jarrohlik amaliyoti paytida nobud bo'lganini iddao qiladi. Mening turmush o'rtog'im o'zi vrach. O'tgan yili biz turmush qurganimizdan keyin u Rossiyadan Samarqandga ko'chib keldi va bolani ham shu yerda dunyoga keltirishga qaror qildik. Tug'ish payti kelganda uni yuragi urib turgani, hech qanday muammo yo'qligini aniqlashdi. Bola yirikroq ekan va xotinim vrachlardan kesareva qilib olishni so'radi. Xotinining aytishiga ko'ra, bosh ginekolog qornini qisishni boshlagan, ammo bola qisilib qolgan va uni kesib olishgan. Chaqaloq o'lik tug'ilgan. Vrachlar avvaliga bolada to'rtchi infeksiya borligi, keyin patologiya aniqlangani, keyin kindik ichagiga o'ralib bo'g'ilgani kabi bahonalarni bera boshlashdi, deydi Yuri. Suhbatdosh vrachlarning xatti-harakatlari ustidan prokuraturaga shikoyat arizasi bilan murojaat qilganini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, bolaning o'limi sabablarini aniqlash maqsadida mustaqil ekspertiza tayinlangan. Ammo ekspertiza paytida bolada ayrim ichki a'zolari yo'qolgani aniqlangan. 17-iyul kuni Samarqand shahar prokuraturasiga shikoyat bilan bordim. 16-avgust kuni prokuratura qo'shimcha tergov oldi surishtiruv yetkazish vajibi bilan jinoyat ishi qo'zg'atishni rad etdi. Xullas, jinoyat alomatlari aniqlanmapti va ichki a'zolarning kesib olingani holatlari tekshirish uchun Samarqand ichki ishlar organlariga yuborilibdi. Shu yilning 8-oktyabrda shahar prokuraturasi jinoyat ishini ochishga rad javobini berdi. Viloyat prokuraturasi ham tekshiruv o'tkazib, jinoyat ishini qo'zg'atishni rad etdi. Shundan beri biz ish bo'yicha biror jo'yali javob ololganimiz yo'q. lekin bolaning ichki a'zolari qayerga yo'qoldi va u nimaga olindi savoliga javob yo'q, deydi Yuriy Ibragimov. Ibragimovlar oilasi Samarqand shahrida joylashgan ushbu xususiy tug'ruqxonada davlat litsenziyasi yo'qligini aniqlashganini aytishmoqda. Ozodlikka taqdim etilgan ekspertiza hujjatlaridan bola haqiqatdan asfiksiya, ya'ni nafas yo'llari yopilishi tufayli tug'ilish paytida nobud bo'lgani aniqlanadi. Biroq murdani ko'rikdan o'tkazgan mutaxassislar chaqaloq tanasida timus bezi, o'pka va bronxlar, jigarning chap kichik bo'lagi, taloq, chap buyrak va buyrak usti bezlari yo'qligini qayd etgan. Rossiya vatandoshi bo'lgan Ro'zagul Kukanova himoyasiga Rossiyada joylashgan Jeti Rossiya tashkiloti ham qo'shilgani ma'lum bo'ldi. Ro'zagul va Yuriy Ibragimovlarning iddaosicha Samarqand shahar prokuraturasi hanuzgacha o'lik tug'ilgan chaqaloqning ichki a'zolari qayerga yo'qoldi degan savolga javob topmagan. Tergov oldi tekshiruvini olib borgan Samarqand shahar prokurorining katta yordamchisi Jamshid Nigmatov ozodlikka Ibragimovlar ishi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atishga asos yo'qligini aytdi.
Hech qanday jinoyat ishi qo'zg'atilgani yo'q bu masala bo'yicha. Tergovga qadar tekshirish harakati olib borildi, akajon. Qo'liga hamma narsani topshirdik. U kishi hamma protsessda qatnashgan. Qo'lida to'g'risi bir ishonchnoma ham yo'q edi. Chaqiring, so'raylik, nima gaplar. Biroq o'zining kelinini hech kim olmadi bu yerga. Viloyatda vakolatimizga nima kerak hammasini tayinladi. Tegishliligi bo'yicha ichki ishlar bo'limiga berganmiz. Keyin bu mendan norozi bo'lgandan keyin u hali keyin mendan boshqa kishiga olib berildi bu material. Tergovga qadar tekshirish harakatlari ketyapti. Qanday bo'lmasa u namunalar olinadi. Ekspertizada turibdi namunalar aka. Ekspertizada o'zining vakolatida biz qarorimizga asosan o'sha ozgina qanchadir joylardan olib o'zlari ko'rib beradi uni ichki organlar. U xohlasa haydab borsin, ekspertizaga xat bersin. O'zgani bo'lsa olishi mumkin. Patanatomiya xulosasini o'qiyapsiz, yo'lda yo'q deyilmagan. Uyda mana shu yerlarda qandaydir kattalashganligi, shakli o'zgarganligi, to'rtchi infeksiya bo'ladi homilada. Ichki organlarda yo'qolgan va transplantatsiya degan qismlar bo'ladi-ku. Minasa ichki ishlarga berganmiz bu qismni. Ko'ringlar, topinglar, qani nima degan shu holat bo'lganmi, bormidi, yo'qmi. Ichki ishlar o'zlari xizmat tekshiruvi tayinda ular ko'rgan bo'lish kerak vakolat doirasida.
Dedi prokuratura xodimi. Biroq prokuratura xodimi bolaning ichki organlari nima uchun ota-onaning ruxsati va xabarisiz ekspertizaga olingani va bu harakatning qanchalik qonuniyligi haqida savolni ochiq qoldirdi. O'zbekiston yangi tug'ilgan chaqaloqlar o'limi ko'rsatkichlari yuqoriligicha qolayotgan mamlakatlar qatorida. BMTning bolalar jamg'armasi UNICEF O'zbekistonda 5 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limining 57% neonatal davr hayotining ilk 27 kunida sodir bo'layotgani to'g'risida raqamlarni ochiqlagan. Mutaxassislar O'zbekistonda chaqaloqlar o'limining 3 asosiy sababi barvaqt tug'ruq, asfiksiya va infeksiyalar ekaniga ham e'tibor qaratib keladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezident saylovini yoritgan mahalliy ommaviy axborot vositalari Markaziy saylov komissiyasidan pulini ola olmayapti. Ayrim ichki a'zolari yo'q. Chaqalog'i nobud bo'lgan yosh oila prokuraturadan nega norozi? Tadqiqot: Rossiya va Xitoy COVID-19 haqida noto'g'ri ma'lumotlar tarqatgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Zoir Mirzayev ozodlikka chiqdi. Qolgan hokimlar hanuz panjara ortida. Tafsilotlar bilan Gulasal. O'tgan oy Toshkent viloyat hokimi etib tayinlangan Zoir Mirzayev shu kunlarda hokimlik binosi atrofini o'rab turgan panjara devorni olib tashlagani to'g'risidagi xabar bilan tilga tushdi. Davlat idoralari atrofiga Islom Karimov davrida qurilgan temir to'siqlarni buzish jarayoni iqtidorga Shavkat Mirziyoyev kelgandan so'ng boshlangan. Biroq bu sohada yagona siyosat mavjudligi sezilmaydi. 2018 yil 27 oktyabrda Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishini ariqdagi sovuq suvga tushirib tahqirlagan Zoir Mirzayev o'sha paytdagi lavozimi bosh vazirning qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosarligidan olingan. Oradan bir yil o'tib 2019 yilning 26 oktyabrda Qashqadaryo viloyat hokimi etib tayinlangan edi. Suvga tushirish voqeasi bilan keng jamoatchilikka tanilib qolgan Zoir Mirzayev yangi ish joyida hokimliklar atrofidagi panjaralarni buzish bilan ham tilga tushdi. Shu yilning 14 avgustida xalq deputatlari Qashqadaryo viloyat kengashi sessiyasida qilgan chiqishi chog'ida Zoir Mirzayev kichkinagina viloyat tashkilotlari panjaradan so'ng yana nimalardir qo'yib odamlarning yo'lini to'sib qo'ygan. O'zi qo'riqlanadigan hech narsa yo'q, lekin panjara bilan to'silgan. Men shunday paytda tashkilot rahbarlaridan panjara bilan kimdan nimani qo'riqlayotganini so'rayman. Xo'sh, tashkilotini xalqdan qo'riqlayaptimi? Degan edi. Sessiyaning ertasiga, ya'ni shu yil 15 25 avgustda Koson tuman hokimligi binosi atrofidagi panjara olib tashlandi. Oradan 2 kun o'tib, Dehqonobod va Shahrisabz tuman hokimliklari atrofidagi temir panjara ham olib tashlandi. O'tgan oyda Toshkent viloyat hokimi etib tayinlangan Zoir Mirzayev panjara buzish siyosatini yangi ish joyida davom ettirdi. Toshkent viloyat hokimligiga kelganiga 8 kun bo'ldi deganida, ya'ni 26 noyabrda Mirzayev Toshkent viloyat hokimligi binosi atrofidagi temir panjarani buzdirdi. Davlat idoralari atrofidagi to'siqlarni buzish jarayoni iqtidorga Shavkat Mirziyoyev kelganidan so'ng boshlangan edi. 2018-yilning 26-iyunida Toshkent shahar Chilonzor tuman hokimligi binosi atrofida o'rnatilgan temir panjaralar to'liq qolib tashlangani to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qilgan edi. Biroq bu sohada yagona talab, yagona davlat siyosati mavjud emasga o'xshaydi. Toshkent viloyat hokimligi atrofi ochib qo'yilgan bir paytda Sirdaryo, Namangan va Farg'ona viloyat hokimliklari hanuz panjara to'siq ortidadir. Sirdaryo va Namangan viloyatlari hokimliklarining ozodlik qo'ng'irog'iga javob bergan mulozimlari panjara to'siqlar mavjudligini e'tirof etdi. To'siqni olib tashlash rejasi yo'qmi degan savolga namanganlik mulozim hozircha bunday buyruq yo'q deb, sirdaryolik mulozim esa kechirasiz, bu haqda ma'lumotga ega emasman deb javob berdi. Farg'onalik faol Abdusalom Ergashevning aytishicha, temir panjaralar bilan nafaqat viloyat hokimligi, balki boshqa kichikroq idoralar ham to'silgan. Farg'ona viloyat hokimligidan tashqari shahar hokimligi, viloyat prokuraturasi, shahar prokuraturasi, jinoyat ishlari bo'yicha viloyat sudi, jinoyat ishlari bo'yicha shahar sudi, viloyat soliq boshqarmasi, shahar soliq bo'limi kabi idoralarning barchasi temir panjara bilan o'ralgan, dedi Abdusalom Ergashev. Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelganidan so'ng mamlakat poytaxtida birinchi prezident xavfsizligini ta'minlash uchun yopib qo'yilgan ko'plab ko'chalar transport harakati uchun qayta ochilgan edi. Abdusalom Ergashevning aytishicha, bunday choralar Farg'onada ham ko'rilgan. Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin Farg'ona shahri bozori atrofidagi ko'chalar hamda tergov hibsxonasi joylashgan ko'cha va tez tibbiy yordam institutining Farg'ona viloyat filiali joylashgan ko'chalar transport harakati uchun ochib tashlandi, dedi Abdusalom Ergashev. Biroq ayni paytda faolning aytishicha, viloyat prokuraturasi joylashgan Shamsiddinov ko'chasi, Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi va viloyat davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasi joylashgan ko'cha, shahar soliq bo'limi joylashgan ko'chalar transport harakati uchun yopiq qolmoqda. Viloyat hokimligi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi binolari yonlaridagi 2 ko'chada esa transport harakati cheklangan. Aftidan davlat idoralari atrofini to'sish yoki ochish, idoralar joylashgan ko'chalarni transport harakati uchun to'sish yoki ochishga doir me'yoriy hujjat yo'qqa o'xshaydi, dedi Abdusalom Ergashev. Idoralarni panjara bilan o'rash Karimov davrida uni olabo'ji bilan qo'rqitish poygasi hosilasidir, dedi Abdusalom Ergashev.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentdagi 10 ziyod ommaviy axborot vositasi Markaziy saylov komissiyasidan saylov jarayonini yoritgani uchun haqqini ololmayapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 3-dekabr kuni ozodlikka bog'langan internet nashrlardan birining mas'uliga ko'ra, uning nashri Markaziy saylov komissiyasi bilan imzolangan memorandum asosida saylovni yoritgan, biroq hanuz haqqini ololmayapti. Shu yilning 6-oktyabr kuni Markaziy saylov komissiyasi 4-5 internet nashri bilan saylovni yoritish bo'yicha memorandum imzoladi. Biz ham shular orasida bor edik. Saylovni yoritdik. 40 million so'mlik ish qildik. Lekin saylovdan keyin 1 oydan ziyod vaqt o'tganiga qaramasdan bizning haqqimiz berilgani yo'q, dedi xavfsizlik sabab ismi oshkor qilinmasligini so'ragan internet nashri mas'uli. Ozodlik suhbatlashgan yana 3 internet nashri mas'ullari ham Markaziy saylov komissiyasidan pulini ololmayotganini aytishdi. Markaziy saylov komissiyasi joriy yildagi prezident saylovini yoritish bo'yicha 10 ziyod ommaviy axborot vositasi bilan memorandum imzolagan. Dastlab joriy yilning 14-iyul kuni Markaziy saylov komissiyasi bilan O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi, O'zbekiston Milliy axborot agentligi, Elektron ommaviy axborot vositalari Milliy assotsiatsiyasi, Zo'r TV teleradio kompaniyasi, UzReport hamda Dunyo axborot agentliklari o'rtasida memorandum imzolangan. 27 avgust kuni Xalq so'zi, Yangi O'zbekiston, Hurriyat gazetalari, Human.uz, Qalampir.uz, Bugun.uz, Nova 24 uz internet nashrlari hamda Bright O'zbekiston axborot portali bilan ham memorandum imzolagan. 6 oktyabr kuni Markaziy saylov komissiyasi yana 4 ommaviy axborot vositasi bilan memorandum imzolagan. Bular Kun.uz, Effekt.uz, Taftish.uz internet nashrlari hamda Darakchi gazetasidir. Markaziy saylov komissiyasi bilan 14 ommaviy axborot vositasi o'rtasida imzolangan memorandumda telekanallar, agentliklar, nashrlarga prezident sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha saylov kampaniyasining borishi bo'yicha Markaziy saylov komissiyasi faoliyatini muntazam yoritib borish yuklatilgan. Ozodlikka taqdim qilingan memorandum nusxasida Markaziy saylov komissiyasi ommaviy axborot vositalarining bu xizmatlari uchun to'lovlarni O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi kampaniyasini moliyalashtirish uchun davlat budjetidan ajratilgan mablag'lar hisobidan to'lab berish qayd qilingan. Memorandumlarga Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev imzosi qo'yilib, Markaziy saylov komissiyasi muhri bosilgan. Markaziy saylov komissiyasining Ozodlik muxbiri 3 dekabr kuni bog'langan mas'uli ommaviy axborot vositalariga pullari berilmaganini tan oldi va buning yechimi ustida ishlayotganliklarini ta'kidladi. 10 ziyod ommaviy axborot vositasi bilan memorandum imzolangan. Hali ularning hech biriga Markaziy saylov komissiyasi pul bermadi. Sababi hujjatlar bilan bog'liq holat. O'zining tartib qoidasi bo'lishi kerak. Memorandumdan kelib chiqib, biz ularga buyurtma berishimiz kerak ekan. Biz buni kech bildik. Shartnoma tuzilib, ular tomonidan qilingan ishlarning akti bo'lishi kerak. Shu aktlarni yig'ishda ozgina muammo bo'ldi. Aktlarning bir-ikkita joyida xatoliklar bo'lgani uchun ularni qaytadan qilishga to'g'ri keldi. Hozir hali hammadan aktlarni to'liq olmadik. Shu jarayonlar cho'zilib ketgani sabab pulni o'tkazib berish kechikdi. Lekin deyarli oxiriga yetib qoldi. Hujjatlarni oxiriga yetkazib olsak, yangi yilgacha hammasiga pullarni o'tkazib beramiz, dedi mas'ul. Markaziy saylov komissiyasi 29 oktyabr kuni 5 kun avval o'tkazilgan prezident saylovining natijalarini e'lon qildi. Markaziy saylov saytidagi rasmiy xabarda aytilishicha, komissiya Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni keyingi 5 yil davomida O'zbekiston prezidenti lavozimiga saylangani haqidagi qarorni qabul qilgan. Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev saylov demokratik tamoyillar asosida o'tganini iddao qildi. O'zbekistondagi prezident saylovini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining kuzatuvchilar missiyasi mamlakatdagi islohotlarga qaramasdan saylovlarda haqiqiy raqobat kuzatilmaganini qayd etdi. Yevropalik kuzatuvchilar muxolif partiyalar saylovga qo'yilmagani, ovoz berish va ovozlarni sanash jarayonida qonun buzilishlari qayd etilgani hamda O'zbekiston hukumati YHXT doirasida zimmasiga olgan ayrim majburiyatlarni hanuz bajarmay kelayotganini ta'kidlashgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tadqiqot. Rossiya va Xitoy COVID-19 haqida noto'g'ri ma'lumotlar tarqatgan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya va Xitoy G'arbga nisbatan ishonchsizlikni oshirish maqsadida COVID-19 ning kelib chiqishi, kasallikning isbotlanmagan davo usullari va vaksinalar samaradorligi to'g'risida noto'g'ri ma'lumotlar tarqatgan va buni keng targ'ib qilgan. Yevropa siyosiy tahlil markazining 2 dekabrda e'lon qilgan yangi tadqiqoti Xitoy va Rossiya siyosatchilari qo'llagan strategiyalar hamda bu kampaniyani ikki davlat ommaviy axborot vositalari qanday amalga oshirganiga bag'ishlanadi. Tadqiqotlarga ko'ra, Xitoy va Rossiya COVID-19 bilan bog'liq dezinformatsiya va tashviqot markazida turgan bo'lsa-da, ular alohida strategiyalarga amal qilishgan. Pekin o'zining ko'p tilli davlat ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy media platformalari, hukumat amaldorlari va ijtimoiy tarmoqlarini butun dunyo Xitoyni pandemiya uchun ayblamasligi uchun va Xitoy virusga qarshi kurashda eng samarali global hamkor ekanligiga ishontirishga safarbar qilgan. Rossiya esa asosan G'arbning COVID-19ga qarshi kurashga va sa'y-harakatlarga ishonchni susaytirishga harakat qilgan. Hisobotda aytilishicha, Rossiya boshqa davlatlarda keskinlikni kuchaytirish uchun inqirozlardan foydalanish bo'yicha o'zining ilgarigi o'yin qoidasiga amal qiladi. Xitoy ba'zi narsalarni Rossiyadan o'zlashtirgan, lekin undan global miqyosda fitna nazariyasini tarqatish, o'z nomiga dog' tushurmaslik maqsadlarida foydalangan deyilgan hisobotda. Rossiya 2016-yildan beri milliy saylovlarga ta'sir o'tkazish, noxolis ma'lumotlar tarqatishda xalqaro maydonda yetakchilik qilib kelgan. Biroq COVID-19 dan so'ng Xitoy global miqyosda yetakchi o'rinni egalladi. Xitoyning keng tashviqoti va dezinformatsiya kampaniyasi G'arbning virusga qarshi kurashdagi sa'y-harakatlarini tanqid qilishdan tortib, virusni jilovlash bo'yicha o'z siyosatini himoya qilish va davlatlarni himoya vositalari, vaksinalar bilan ta'minlash borasidagi harakatlarni ilgari surishni o'z ichiga olgan. Xususan Xitoyning bo'ri jangchisi diplomatiyasi bo'yicha bir qancha elchixonalar va diplomatlar g'arb siyosatiga tajovuz qilish, fitna nazariyalarini tarqatish bilan shug'ullanib kelishgan. Hisobot natijalariga ko'ra, Xitoyning ushbu harakatlari AQSh prezidenti Donald Trump va yetakchi amerikalik konservatorlar COVID-19 Xitoy laboratoriyasida yaratilgan bo'lishi mumkin degan fikrni ilgari surganidan keyin tezlashdi. Bunga javoban Xitoy davlat ommaviy axborot vositalari va rasmiylari, shu jumladan Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Zhao Lixiang virusning kelib chiqishi haqida yolg'on ma'lumot tarqatishni kuchaytirgan. AQShning Fort Detrick laboratoriyasi Xitoyning bu sa'y-harakatlaridan so'ng Xitoyda va butun G'arbda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Fevral oyida Associated Press 9 oylik tekshiruvni e'lon qildi. Unda Xitoy G'arb ijtimoiy tarmoqlarda o'sib borayotgan ishtirokidan foydalanib, AQSh COVID-19ni bioqurol sifatida yaratganligi haqidagi yolg'onlarni tarqatish uchun global miqyosda raqamli dezinformatsiya kampaniyasini boshlaganini aniqladi. May oyida Fransiya va Germaniyadagi influencerlar Moskva nazoratidagi Londonda joylashgan guruh Pfizer BioNTech vaksinasi haqida noto'g'ri ma'lumot tarqatishlari uchun ularga pul taklif qilingani haqida xabar berdi. Shuningdek, Rossiya davlat ommaviy axborot vositalari va rasmiylari G'arb ommaviy axborot vositalarini Sputnik V'ni yomonlashda ayblab, unga qarshi kampaniya boshlagan. Iyun oyida e'lon qilingan G'arbning rivojlangan mamlakatlarida o'tkazilgan Pew Research so'rovi shuni ko'rsatdiki, pandemiya davomida Xitoyga nisbatan salbiy munosabat kuchaygan. Facebook va Instagramning bosh shirkati Meta 1-dekabr kuni Xitoy ta'siriga aloqador 600 dan ortiq akkauntlarni o'chirib tashlaganini ma'lum qildi. Ular AQSh Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga Xitoyni COVID-19 kelib chiqishida ayblash uchun bosim o'tkazayotganini da'vo qilgan. Yana bir kuzatilishi kerak bo'lgan jihat Xitoyning rivojlanayotgan mamlakatlar, xususan Afrikadagi harakatlari. Xitoy yillar davomida butun qit'ada o'z ommaviy axborot vositalari keng yoyilishi uchun sarmoya kiritmoqda va endilikda Rossiya ham mintaqaga e'tibor bera boshladi. Afrika va Osiyoning ba'zi qismlarida emlashning sekin borishi va vaksinalar ustidan G'arbning nazorati u yerda norozilik uyg'otmoqda. Bu haqiqiy muammo va biror joyda vaziyat yomonlashganda odamlar tashqaridan keladigan xabarlar va ma'lumotlarni tinglashga ko'proq moyil bo'ladi, deydi hisobot mualliflaridan biri.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Deputatlar daxlsizligi. O'zbekiston deputatlari himoyalanganmi? Ozodlikning navbatdagi davra suhbati shu mavzuda bo'ldi. Deputatlar va ularning himoyasiga bag'ishlangan mavzuni siyosatchi va sotsiolog sobiq deputat Qobul Do'stov va Qirg'iziston Sotsial demokratik partiyasi a'zosi parlament deputati Anvar Ortiqovlar muhokama qildi. Hozir ushbu video dasturning audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
3-dekabr kuni O'zbekiston parlamentining Qonunchilik palatasi sessiyasi ilk bor jonli efirda namoyish etildi. Avvalroq Senatosining yalpi majlislari jonli translyatsiyasini yo'lga qo'ygandi. Yangi O'zbekiston uchun yangi, ammo umumiyatla O'zbekistonning yangi tarixida ko'rilmagan voqea emas. 1993-yilgacha o'sha paytdagi mustaqil parlament oliy kengash sessiyalari televideniyada jonli namoyish etilgan va bugungidan farqli o'shandagi o'zbekistonliklar mustaqil deputatlarning prezident Karimovni qanday savolga tutgani, uni tanqid qilgani va hatto iste'fosini talab qilgani guvoh bo'lganlar. Bu haqda keyinroq. Avvalgi parlament bilan bog'liq so'nggi kunlarda trendda bo'lgan deputatlar daxlsizligi masalasiga to'xtalsak.
O'tgan safar sal yengillashtirib olishdi-da. Bir bittada yechmadi-da endi. Faqat daxlsizligim huquqimni olib, sal yengillashtirib olib, bu safar endi o'zlari yozib, deputatlar o'zlari oxir olishdi xullas.
3-dekabr kuni xalq deputatlari Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani kengashi maxsus chaqirilgan navbatdan tashqari sessiyasida 30-son Uyshun saylov okrugidan deputat bo'lgan Feruza Babashevani xalq tanlagan vakolatlardan muddatidan avval mahrum etdi.
24 nafar deputatdan 23 nafar Babashovaning deputatlik vakolatlarini muddatdan oldin tugatish uchun ovoz bergan. Avvalroq 22 noyabr kuni Babashova Toshkent viloyat prokuraturasi so'roviga ko'ra deputatlik daxlsizligidan mahrum qilingandi.
Shu deputat bo'lgan birinchi kunimdan boshlab shu yaxshi deputat bo'laman, shu odamlar tanqidini eshitmaydigan deputat bo'laman deb harakat qildim. Lekin oxirida mana natijasini o'zingiz ko'rib turibsiz. Foydasi yo'q kurashishni. Natija yo'q, natija nolga teng. Yaxshi o'sha muhtaram deb, xo'p deb talabini bajarib o'tirgan yaxshi.
Deputatlik daxlsizligi instituti dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida amal qiladi. Xo'sh, O'zbekiston xalq namoyandalariga daxlsizlik nima uchun kerak? Deputatlar va ularning himoyasiga bag'ishlangan bugungi mavzu muhokamasiga siyosatchi va sotsiolog, sobiq deputat Qobul Do'stov va Qo'shni Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasi a'zosi, parlament deputati Anvar Ortiqovlarni taklif qildik. Assalomu alaykum. Anvar aka, sizdan boshlasak. Birinchi savolimiz endi sizning ko'p yillik tajribangizga ega bo'lgan odam sifatida savol bermoqchiman. Deputatlik daxlsizligiga ta'rif berib o'tsangiz, u nima uchun kerak? Vazifasi nimadan iborat?
Ammo avvalambor bu deputatlik bu nima degan savolga javob berishimiz kerak-da. Buni mohiyatini tushunmaguncha bunga daxlsizlik kerakmi, kerak emasmi degan savolga javob izlash kichkina qiyinroq bo'ladi. Bu parlament davlat boshqarishining 3 butog'ini bir butog'iga kiradi qonun chiqaruvchi. Bu albatta hukumatni nazorat qiladi va ba'zida ochiq so'zlarni aytganga to'g'ri keladi. Shuning uchun deputat ikkinchi tarafdan saylovchilar bilan muntazam ravishda muloqotda bo'lgani uchun ularning kamchiliklarini, ularning bo'layotgan ishlarini ko'proq xabardor bo'ladi. Bularni albatta yuqori tribunadan aytib, ba'zida birovlarga yoqmay qolishi mumkin. Shuning uchun deputat ish mahalida, deputatlik burchini bajarayotgan mahalda albatta bunga qo'l tegmaslik immunitet, deputatlik immunitet bo'lish kerak, daxlsizlik bo'lish kerak. Har bir aytgan so'zi uchun kunda so'roqqa chaqirib boshqa ishlar bo'lishi mumkin, yomon ishlar. Shuning uchun bu bo'lish kerak. Endi jinoyat masalasi keladigan bo'lsak, agar bizning qonunlar bo'yicha deputat jinoyat qilgan mahalda qo'lga tushgan bo'lsa, u to'g'ridan-to'g'ri jinoiy javobgarlikka tortiladi. Agar orqavaratdan bunga jinoiy ish qo'zg'algan bo'lsa, albatta jinoiy ish qo'zg'ash uchun parlamentdan deputatlarning roziligini olish kerak. Albatta ba'zi mahallalarda, ko'pchilik mahallalarda deputatlar kasbdoshlariga ruxsat bermay qo'yish mumkin. Bu mahalda jinoiy ishlar qo'zg'almay qoladi.
Rahmat. Endi oddiy odamlarga o'xshab ularni yetarli emasmi mavjud qonunlar asosida himoya qilish deputatlarni?
Misol uchun bizning Qirg'iziston sharoitida ba'zida hukumat bilan yo boshqa organlar bilan parlament orasida ko'z qarash ikki boshqa bo'lib qolishi mumkin. Talash tortish bo'lganda aytaylik kuch organlari bosim ko'rsatib qo'yish mumkin deputatga. Deputat daxlsiz bo'lmasa bütün kamchiliklarni ochiq aytganga jur'at qila olmay qoladi. Bu faqat deputatlik ishini bajarayotgan mahalda albatta bu gapirgan gaplari uchun deputat javob bermaslik kerak.
Tushunarli. Endi bu mavzuning yana muhokamaga tushishiga 22 noyabr kuni Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani kengash deputatlari navbatdan tashqari o'zining sessiyasida kengash a'zosi Feruza Babashovani deputatlik daxlsizligidan mahrum qilish haqidagi qarorni ma'qullab ovoz bergandi. Bundan oldinroq deputat Kushirbayevning ham daxlsizlikdan mahrum etish masalasi ko'tarilgandi. Shu yilning may oyida esa xalq deputatlari Andijon shahar kengashining navbatdagi sessiyasida bir guruh deputatlar tintuvdan o'tkazilgandi. Bunda deputatlar daxlsizligiga amal qilinmagandi va bilishimcha hech kim javobgar ham bo'lmadi, javob bermadi bu uchun. Siz bu vaziyatlardan xabaringiz bo'lsa kerak, Qobulbek. Qizig'i yuqorida sanab o'tilgan deputatlarimiz mahalliy hokimiyatlarga qarshi gapirib kelgani, tanqidiy fikrda bo'lgani bilan tanilgan. Qobulbek, bu shundaymi bu?
Albatta, ya'ni O'zbekiston muhitida aytaylik 30 yillik tarixga nazar soladigan bo'lsak, ya'ni 30 yil davomida deputatlarni aytaylik mustaqillik davridagi deputatlar bilan va ularda sazifi tugagandan keyin o'sha 94-95 dan buyog'iga deputatlarda daxlsizligi degan termin o'z kuchini yo'qotgan edi. Aytaylik, hukumat avtoritar, qattiq bir avtoritar rejimni boshladi va bu uchun juda ko'p guvohi bo'lganmiz, deputatlarda hattoki daxlsizligini ham so'rab o'tirmasdan jinoiy javobgarlikka tortadigan holatlar ham O'zbekiston sharoitida kuzatilgan, ya'ni oldingi siyosiy davrda. Xo'p, deputat o'zi kim? Avvalo har bir deputat o'zini huquqi, majburiyatlarini yaxshi bilishi kerak. Deputatlarimizda juda ko'p, men o'zim deputat bo'lganimda, ya'ni 2015-2016 yildan to 2020 yildi boshigacha deputatlar ijro organiga, hokimga, ya'ni o'sha paytdagi kengash raisiga, hozir ham ba'zi joylarda kengash raisi o'zgargan, ba'zi joylarda hokim, ya'ni kengash raisini tasarrufidagi xodim deb o'zlarini hisoblardi. Vaholanki unday emas. Aytaylik, prezident Mirziyoyev iqtidorga kelganlaridan keyin 5 yilga mo'ljallangan 2016-2021 yil davlat strategiyasini qabul qildi va bu joyda asosiy urg'u berilgan, ya'ni parlament nuqtai nazaridan deputatlarga katta vakolatlar berdi parlament nazoratini amalga oshirish borasida. Ya'ni ijro hukumat ijrosiga sud borasida bo'lsin, o'zining fikrlarini aktiv holatda nazorat qilib borish. Bu parlament nazorati hattoki mahalliy kengash deputatlarigacha o'z ta'sirini ko'rsatdi va deputatlar gapirishni boshladi. Hukumat bo'lsa, ijro organlari oldindan davlatni monopoliya qilishini hech kim inkor eta olmaydi. Monopoliya, ya'ni o'zini monopoliyasiga kirgizganligini va hozir bu deputatlik, ya'ni parlament nazorati bilan mahalliy kesimlar doirasidagi parlament nazorati bilan parlamentda ikkita quyi va yuqori palatasi o'rtasida hukumat va sud o'rtasida iqtidorni bo'lishish uchun jiddiy kurash ketyapti. Aslida demokratiya ham aslida shunday. Ya'ni o'z-o'zidan hukumat o'zini qanaqadir ma'nodagi o'zini kuchini bo'lishishi kelmaydi. U sud bo'lsin yoki bir parlament bo'lsin, hozirda sudni mustaqilmasligi, o'zimizdagi tom ma'noda va parlamentni mustaqilmasligi hukumatni juda keng imkoniyatlarni oldida o'zini ojizligini ko'rsatyapti. Ya'ni bu bilan o'sha sud va parlament mustaqilmasligini ko'rish mumkin. Hozirgi kundagi mana bu deputatlarimizga bo'lgan, may oyida bo'lgan deputatlarimizni tintuv o'tkazilishi, aytaylik, mana oxirgi holatlarda deputatlik daxlsizliklari yechilishi, ana bu narsani, ya'ni mana shu holatlarda hukumat o'zini iqtidorini parlament bilan, deputatlar bilan, ular mahalliy kengash bo'lsa, ular bilan bo'lishishni xohlamayapti. Endi deputatlik daxlsizligiga keladigan bo'lsak, deputatlik daxlsizligi bu faqat deputatni o'ziga emas. Deputatni daxlsizligi o'zi kerakmi? Albatta, deputatga daxlsizlik kerak. Hukumat a'zolarida, sud xodimlari bo'lsin, bularni o'ziga yarasha immuniteti bor. Aytaylik, ijroda ichki ishlar tizimi bo'lsin yoki boshqa kuchlar tizimlari bo'lsin, vazirliklar bo'lsin, bular yetarlicha immunitetga ega davlat tarafidan. Lekin deputat bu yakka shaxs va bitta ovozga ega bo'lgan xalq vakili. Buni iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy va xavfsizlik nuqtai nazaridan uni himoyalash uchun, aytaylik, bu Buyuk Britaniyada evolyutsion shaklda shakl topdi. Fransiyada bo'lsa deputatlik daxlsizligi qonunga kiritilib, o'sha buyuk Fransiya revolyutsiyasida joriy qilingani bilan xalqaro siyosiy maydonda huquqiy bir norma bilan umum e'tirofga sazovor bo'lgan bir huquqiy normasi yo'q. Har bir jamiyatda, har bir davlatda o'ziga xos va o'ziga mos shaklda deputatlik daxlsizligi qonun bilan belgilanyapti.
Demak, O'zbekistonda shu qonunchilik shakllantirilgan. Men to'g'ri tushundimmi?
Qonunchilik
shunga qaramasdan turib mana shunday holatlar kuzatilyapti.
Deputatlik daxlsizligi bor va qonuni mukammal ishlab chiqarilmagan. Misol uchun hozir aytaylik, qonunda 11-chi adashmasam moddasida aytilyaptiki, deputat odob axloq qoidalariga zid holatda xatti-harakat sodir bo'lsa, deputatlikdan chaqirtirib yuborilishi yoki belgilangan o'sha mandati oldinroq tugatilishi mumkin degan.
Bu masalaga Qobilbek, bu masalaga alohida hozir qaytib kelamiz yana. Anvar akaga bir savolim bor edi. Qirg'izistonda deputatlar daxlsizligi masalasida vaziyat qanday? Kuni kecha Jo'xori kengashda bir varakayga 3 deputat daxlsizlikdan olib tashlanishi muhokamasi ketyapti. Xato qilmasam aga.
Hozir faqat tekshirish jarayoni ketyapti. Bosh prokurorning murojaatiga binoan bizda deputatlardan komissiya tuzildi. Bu komissiya qarab chiqib parlamentga o'zini taklifini beradi. Olish kerak yoki qoldirish berish kerak emas deb. Bular borib ishni o'rganishadi. Bu haqiqatan jinoiy ishga to'g'ri keladimi yoki o'ylab chiqilgan bir boshqa narsami? Shu yillar albatta deputatlar qo'lida bo'ladi. Komissiyaning ishiga qarab turib, ya'ni parlament bunga yarasha yechim qabul qiladi. Hozircha bu narsa hali qabul qilingani yo'q.
Sizga yana bir Anvar aka savolim bor edi. Deputatlar Qirg'izistonda o'zini himoyalangan, shaxsan siz masalan o'zingizni qonun tomonidan himoyalangan deb his etasizmi? Va bu nimaga asoslanadi bu hissiyot?
Albatta bizni qonunlar bo'yicha bizni ko'chadan biroq ushlab keta olmaydi. Yo'ldan to'sib olib turib mashinamizni tintuv qila olmaydi. Bu qonunlar albatta ishlaydi. Parlamentda gapirgan gaplarimizga biroq nima bunday deb aytding deb bizga do'q bo'lib saqla olmaydi. Har xil gaplar bo'lishi mumkin, lekin jinoiy ish qo'zg'aymiz degan masalagacha yetib bormaydi-da bu. Men o'ylayman, mana O'zbekistondagi daxlsizlik bo'yicha deputatlarning daxlsizlik bo'yicha qonun qabul qilingan ekan, bu degani parlamentni kuchini ko'paytiradi degan bildiradi. Davlat boshqarishdagi butalarning orasidagi teng salmoqlikka olib keladi. Muvozanatga olib keladi. Agar muvozanat buzilsa, jamiyatda bir tarafga, yomon tarafga burilib ketishi mumkin. Shuning uchun menimcha parlament kuchli bo'lishi kerak. Butun dunyoda klassikalik davlatlarda parlamentlik boshqaruvmi, prezidentlik boshqaruvmi, parlamentning kuchi, nazorat funksiyalari o'ta kuchli.
Deputat kim bo'lishidan qat'iy nazar, deputatlik statusi qat'iyan o'ta kafolatlangan bo'lishi shart. Ya'ni qonunchilikda bu mustahkamlab qo'yilgan bo'lishi shart. Bu kerakli darajada juda o'ta mukammal bo'lmasa ham bizning qonunchiliklarimizda, qonunchiligimizda bor. Aytaylik, uni shaxsiy hayoti bilan faoliyatini bir-biriga aralashtirib yubormasligi kerak. Ya'ni ish joyida qanaqadir holatda yoki hozir mana hurmatli deputatimiz aytdi, Qirg'izistonlik ya'ni jinoyat ustida qo'lga tushsa, u qonun bizda ham bor. Hattoki taqdimnoma kiritishga ham hojat qolmaydi. Jinoyat ustida qo'lga tushgan deputatlar birdaniga javobgarlikka tortiladi. Lekin deputatlik statusini daxlsizligi uni nafaqat o'ziga, oila a'zolariga, uyiga, ofisiga, mashinasiga, shaxsiy mol-mulkigacha o'zini himoya ta'sirini o'tkazishi shart. Aytaylik, mana Rossiyadagi misol uchun Gosdumani deputatlari, senatorlarini olaylik yoki mahalliy kengash deputatlarini olaylik, ular aytaylik ma'muriy, ya'ni qonunchiligida ham belgilab qo'yilgan, ular jinoiy yoki administrativ ma'muriy javobgarliklarga tortilishi mumkin emas deyilgan va qonunda belgilangan tartiblardan tashqari deyilgan. Bizda bo'lsa hozir mana aytaylik deputatlarda yo'l qoidalarini buzishi uchun ham deputatlik daxlsizligidan yechib, undan keyin ma'muriy bayonnoma tuziladi degan gap yo'q degan masalalar ko'tarilyapti. Aslida bu narsalar ham qanaqadir mantiqsiz. Nima uchun?
Lekin ana shu narsalar ko'pchilikni xavotirini uyg'otayaptiki, hatto oddiy yo'l harakati qoidasini buzgani uchun ham deputat hozir xavf ostiga tushib qolishi mumkinligi ko'pchilikka. Mana sizga yana bir masala haqida murojaat qilmoqchi edim. Parlament har ikki palatasining yig'ilishlarini jonli efirga uzatish boshlandi, yo'lga qo'yildi shu kunlarda. Muxolif ovozlar bo'lmagan bir parlamentda sessiyalarni jonli efirda namoyish qilish bilan ochiqlik va demokratiyaga erishish mumkin deb o'ylaysizmi?
xabaringiz bor, xalqaro tan olingan siyosatshunos ekspertlardan biri Farid Zakariyani adashmasam 5 yil 10 yil oldingi chiqqan kitobida aytadiki, demokratik jamiyatlar qachonki yalpi ichki mahsuloti, o'sha davlatning yalpi ichki mahsuloti 5000-8000 oralig'idan kam bo'lsa, ya'ni u davlatlarda demokratiya qilib bo'lmaydi, u xohlaysizmi yo'qmi avtoritar shaklda boshqariladi deydi. Bu birinchisi, ya'ni demokratiya degani ochiqlik, oshkoralik siyosati bilan davlatni boshqarib bo'lmaydi. Yalpi ichki mahsulotimizni holatini bilasiz, ya'ni bu bir siyosatchini, dunyo tan olgan siyosatchini fikri, siyosatshunosning fikri. Endi aytaylik, bizning jamiyatimizda ochiqlik, oshkoralikni hali nima deydi, asosiy bir mezonlarni yaratish uchun, chunki bu yerda iqtisodiy muammolar, ijtimoiy masalalar bor, ularni hal qilishimiz kerak. U bo'lsin parlamentda bo'lsin, u ijtimoiy bir sohalarda bo'lsin, boshqa mana shunaqa masalalarni hal qilmaganimizcha bizda oshkoralik, ochiqlik, oshkoralik siyosatini yurg'izish.
Xo'sh, translyatsiya masalasida, translyatsiya masalasida fikringiz menga qiziq.
Translyatsiya masalasida ochiqlik, oshkoralik parlamentda qachonki bo'ladi, qachonki muxolifat ham parlamentdan o'zini deputatlariga, fraksiyasiga ega bo'lmaguncha ochiqlik, oshkoralik deylik, bu narsa amalga oshishi qiyinroq masala. Bu mening fikrim.
Rahmat. Endi Anvar aka, Indoneziya va Argentinada deputatni daxlsizlikdan mahrum etish mutlaqo taqiqlangan ekan. Biroq dunyoda parlament daxlsizligi mavjud bo'lmagan yana 4 davlat ham bor ekan. Bu Niderlandiya, Namibiya, Malayziya va Ukrainada. Ukraina Oliy Radasi 2019-yilda deputatlik immunitetini bekor qiluvchi qonunni qabul qilgan va 2020-yildan u kuchga kirgandi. Bu prezident Zelenskiy va uning xalq xizmatkori partiyasi saylovoldi dasturining asosiy bandlaridan biri bo'lgan ekan. Zelenskiy va'da qilgandek, qonun deputatlar korrupsiyada ayblansa, ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atishni osonlashtiradi. Balkim O'zbekiston yoki Qirg'izistonda ham umuman olib tashlash kerakmi-kim bu daxlsizlikni yoki mutlaq daxlsizlikni joriy etish zarurdir? Nima deb o'ylaysiz?
Daxlsizlik bo'lish kerak, lekin bu me'yorda bo'lish kerak. Albatta,
me'yor deganda nimani nazarda tutyapsiz?
Javobgarlikka tortish masalasida albatta men aytayapman-ku, mana hozir bizdagi 3 deputatga komissiya ko'rib, jinoiy ishga ochganga nima bor, mumkinchilik bor, shunga yarasha asos bor deb aytsa, biz ruxsat beramiz jinoyat ochganga. Yo'q, bu to'qilgan jinoyat ish ochishga asos yo'q deydigan bo'lsa, albatta parlament qarshilik ko'rsatishi mumkin, unda ish qo'zg'almaydi. Deputat ishini davom ettirganga mumkinchilikka ega bo'ladi.
Masalan, biror bir fraksiya vakili aytaylik, boshqa fraksiya vakiliga juda ko'p qarshi gapirgan bo'lsa va uni bir fraksiya vakili boshqa yo'q qilishi imkoni bormi? Hozirgi parlamentda, masalan, Qirg'izistonda deputatlar o'rtasidagi to'qnashuvlarda.
Yo'q, bosim o'tkazishi mumkin qonunlar qabul qilinganda, lekin bir-birini yo'q qilaman degan tushuncha parlamentda bo'lishi mumkin emas. Bunday bo'lgan emas hech qachon. Men mana 26 yil Oliy kengash deputati bo'ldim. Bunaqa voqea hech sodir bo'lgan emas. Urush, janjal, talash, tortish bo'ladi, lekin bir-birini yo'q qilaman degan harakatlar bo'lgan emas.
Aytgancha, urush, janjallarga men e'tibor qaratmoqchiman. Ko'pincha biz e'tibor beramiz parlamentlarda, chet el parlamentlarida juda tortishuvlar, janjal, urushgacha boradi. Bu normal deb hisoblaysizmi? Yoki parlamentlar tekis haligi suv sepgandek o'tish kerakmi? Qanday bo'lishi kerak jarayon parlament?
Bu normal deb hisoblayman. G'oyalarning to'qnashi ba'zida nimadan chiqib ketadi? Azartga olinib, yo bo'lmasam oshiqcha to'lqinlanib ketganda bu albatta janjal chiqadi. Bizda ham qo'l ko'targangacha boradi ba'zi mahallalarda. Men o'ylayman, bu to'g'ri jarayon. Har kim o'zining pozitsiyasini qo'llashni albatta qo'l ko'tarish kerak emas. Mushlashgan to'g'ri emas, lekin aytishganlar bu ko'p ko'p kelimali ko'rinadigan voqealar bular.
Yani
bu
normal
falan. Ben doğru da öyleyim. Her kim özünün koyasını kollaş gerek. Elbette kızışmazsan, lakin bazı kızışıp bulup gidiyordu.
Kabulbek, Uzbekistan'daki siyasi hayatını içinde turup kuzatayatken adam sıfatıda. Sizin fikrinizce, Uzbekistan siyasi hayatında deputatlar to'liq mustaqil faoliyat yuritayaptimi? Ular himoyalanganmi turli bosim, tahdid va falokatlardan?
Yo'q, hech bir hokimiyat a'zosi 100% himoyalangan deb o'zini ayta olmaydi. Bu parlament hokimiyati bo'lsin, ijro bo'lsin, sud hokimiyati bo'lsin, har doim demokratiya bor joyda kurash davom etadi. Hozir siz qirg'izistonlik hurmatli deputatimizga bergan savolingizda balki Qirg'izistonda shunaqadir, lekin dunyo tajribasida haqiqatdan ya'ni siyosiy intrigalar, ya'ni siyosiy fitnalar, ular fraksiyalardan fraksiyalar tarafga bo'lsin, ya'ni ochiqlik siyosati olib borilayotgan demokratik huquqiy davlatlarda bu narsalar bo'lishi tabiiy, buni tarixda kuzatib boryapmiz, tajribalarimizni kuzatib boryapmiz, ya'ni bu narsa bo'lishi mumkin. Lekin bularni hammasini O'zbekiston muhitida tiyib turadigan yagona bu tizim bu hukumat. Ular bo'lsin, aytaylik, parlament bo'lsin, sud bo'lsin, ya'ni hukumat o'zini ta'sirini ikkita hokimiyatga ham o'tkazadi. Shu nuqtai nazardan hukumatni o'zini ichida bir juda ko'p konfliktlar, ziddiyatlar bor amaldorlarni ichida. Shu bilan birga ya'ni hukumatni ichida hozir bu ta'sir oldin aytaylik rivojlangan davlatlarda, parlamentlarda bu narsalar bo'lsa, ya'ni kuch parlamentda o'sha ya'ni o'sha davlatlarda. Ya'ni parlamentlar ichida mana shunaqa fitnalar, intrigalar bo'ladi. Yo'q qilish, bir-birini boshqa qilish. Bizda bo'lsa mutlaq kuch aytaylik hukumatda bo'lganligi uchun bu hukumatni ichida bu holatlar bo'lishi mumkin. Bundan baribir sud hokimiyati va parlament hokimiyati ham ya'ni parlament ham o'zini chekiga tushganini olayapti. Ya'ni hech bir tizim O'zbekistonda 100% xususan deputatlar o'zini 100% himoyalangan deb hisoblay olmaydi.
Parlament hamma mamlakatda eng haligi ko'p tanqid qilinadigan organ. Chunki bularni ishi ochiq yuradi. Qirg'izistonda bu ko'p yillardan beri to'g'ridan-to'g'ri oldin radioda bo'lgan, hozir televideniyada parlamentning o'zining kanali bor, hamma ishlarini onlayn ko'rsatib turadi. Shuning uchun ko'p nima tanqid parlament qiladi. Lekin parlament faqat shu hukumatning, davlatning olgan yechimlarini qonunlashtirib beradigan, buni tanqid qilmaydigan, o'zini g'oyalarini kirgizmaydigan organ bo'lib qolsa, bu davlatda o'sish, rivojlanish bo'lmay qoladi. Parlament albatta kuchli bo'lish kerak, o'zini fikri bo'lish kerak, o'zini g'oyalarini o'zi qo'rilaganga kuch yetadigan bo'lish kerak. Buning uchun qonunlarda daxlsizlik ham kerak va boshqa imtiyozlar ham bo'lish kerak.
Rahmat. Qobulbek, marhamat.
Ya'ni xulosa qilib aytganda nima deymiz? Bo'lsin u Qirg'iziston bo'lsin, baribir qardosh davlat O'zbekiston, Tojikiston yoki boshqa qardosh o'lkalar bo'lsin, nima bo'lganda ham huquqiy demokratik davlat tuzish rejamiz bormi? Shu yo'lga qadam qo'ydikmi? Albatta, deputatlar daxlsizligini, deputatlik statusini daxlsizligini amalda ham, qonunda ham mustahkamlashimiz shart. Chunki bir-birini tiyib turadigan hokimiyat tizimini yaratmagunimizcha rivojlanish hech qachon bu davlatlarda bo'lmaydi. Shu uchun mana bir siyosatchi, sotsiolog sifatida fikrim shunaqa, ojizona fikrim.
Rahmat. Bugungi ishtirokchilarimizga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bugun bizni tomosha qilayotgan muxlislarimizga esa Ozodlikning YouTube, Facebook, Odnoklassniki va Instagram sahifalariga kirib bu mavzuga doir fikrlarini qoldirishlarini so'rab qolaman. Omon bo'ling. Rahmat.
Rahmat.
Deputatlar daxlsizligi, O'zbekiston deputatlari himoyalanganmi mavzusidagi ko'rsatuvning audio variantini tingladingiz. Ushbu dasturni video tarzida tomosha qilish uchun YouTube tarmog'imizga kiring.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Putinning do'stona xizmati. Toqayev oilasining Moskvadagi mulklari nega yashirildi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy safdoshlari Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart Toqayev oilasiga tegishli hashamatli ko'chmas mulklarga doir ma'lumotlar Rossiya kadastr xizmatining yagona bazasi Rosreestrdan o'chirib tashlanganini aniqladi. 2-dekabr kuni e'lon qilingan Putin kimlarni yashiryapti, davlat sirlarini fosh etamiz nomli surishtiruvga ko'ra, Qozog'iston prezidentining o'g'li Timur va sobiq rafiqasi Nadejda Toqayevaning kvartiralari haqidagi ma'lumotlar Rossiya davlat mulozimlari hamda maxsus xizmatlar xodimlarining ko'chmas mulklarga doir ma'lumotlari bilan birga maxfiylashtirilgan. Navalniy jamoasi taqdim etgan hujjatga ko'ra, 37 yoshli Timur Toqayev 2010 yildan beri Xamovniki tumanidagi 196 kvadrat metr maydonli kvartiraga egalik qiladi. Nadejda Toqayevaga tegishli 167 kvadrat metrli kvartira Meshansk tumanida bo'lib, 2000 yilda sotib olingan. Ko'chmas mulklar egalari haqidagi ma'lumotlar bazasi bo'lmish Rosreestr Toqayevlarning mol-mulkiga oid ma'lumotlarni qachon va nega yashirgani ochiqlanmagan. Surishtiruv ham muallifi Aleksey Navalniyning yaqin safdoshlaridan biri Georgiy Alburov Ozodlikning qozoq xizmati bilan suhbatda Qozog'iston prezidentining qarindoshlariga oid ko'chmas mulklar haqida ma'lumotlar ko'zdan pana qilinganini tasodifan bilib qolishganini aytadi. Toqayevning sirini ochib qo'yganimiz rost, lekin bu ishni rejalashtirmagan edik. Biz FSB xodimlari mulozimlarga tegishli mol-mulklar to'g'risidagi ma'lumotlarning Rosreestrdan o'chirilgani yuzasidan surishtiruv olib borayotgandik. Ular orasida Qozog'iston prezidentining oilasiga tegishli ko'chmas mulklar haqidagi ma'lumotlar ham chiqib qoldi, deydi u. Muxolifatchiga ko'ra, Navalniy va jamoasining shov-shuvli surishtiruvlari ortidan Rossiya hukumati yuzlab davlat amaldorlari va maxfiy xizmatlar xodimlariga tegishli mol-mulklarni jamoatchilik ko'zidan yashirmoqda. Alburov aytishicha, Toqayevning o'g'li Timurning kvartirasi joylashgan Xamovniki Moskvaning eng qimmat tumanlaridan biri sanaladi. Binobarin kvartiraning bozor qiymati yuzlab million rublni tashkil qilishi mumkin. Ozodlikning Rosreestrida Toqayev oilasiga doir ma'lumotlar maxfiylashtirilgani sababi xususidagi savolga javoban Alburov shunday dedi: Haqli savol. Masalan, FSB xodimlari mulklari maxfiylashtirilganini deylik, ular Amerika maxsus xizmatlari qo'liga tushishining oldini olish uchun degan bahona bilan xaspo'shlasa bo'lar balki. Ammo Qozog'iston prezidentining sobiq xotini va o'g'liga tegishli kvartiralarni yashirish Rossiyaga nega kerak? Menda bitta izoh bor faqat. Bu Rossiya prezidentining Toqayevga do'stona xizmati deb o'ylayman. Qozog'iston prezidenti Moskvada mulkim bor, boshqalar bundan xabar topishini xohlamayman, yordam qiling deb iltimos qilgan bo'lsa, Putin bir og'iz gap bilan qo'g'irchoq Rosreestrdan ma'lumotlarni o'chirtirgan qo'ygan, deydi Alburov. Muxolifatchiga ko'ra, surishtiruvlarda u sobiq prezident Nursulton Nazarboyev oilasining Rossiyadagi ko'chmas mulklarga doir ma'lumotlarni ham qo'lga kiritgan. Uning fikricha, ko'chmas mulklar ko'p, diqqat bilan o'rganilsa, yana ko'p qiziq narsalarni topish mumkin. Bundan tashqari, Alburov maydon voqealaridan so'ng Rossiyaga qochib kelgan Ukraina sobiq rahbarlari ham Moskvada ancha-muncha hashamatli uy-joylar xarid qilganini aniqlashganini bildirgan. Umuman, unga ko'ra, postsovet mamlakatlar barcha prezidentlarining Moskvada nimasidir bor. Chunki Moskva tortish markazi, u yerga pul sarflash uchun borishadi. Rossiyadagilar o'g'irlagan pullarini Miami'da sarflashni xush ko'rishsa, postsovet respublikalarining korrupsioner mulozimlari Miami'dan avval Moskvada ulbul sotib olishni ma'qul topishadi, deydi Georgiy Alburov. Qozog'iston hukumati hanuzgacha Navalniy jamoasining mazkur surishtiruvi yuzasidan rasmiy izoh bergani yo'q. Prezident ma'muriyati vakili Ozodlik so'roviga javoban videoni hozircha ko'rmaganini aytgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonda qashshoqlik oldini olish uchun mamlakatga naqd pul ajratishga chorladi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi Afg'onistonda keyingi 13 oy davomida ijtimoiy-iqtisodiy ahvol tashvishli bo'lishini aytib, bandlikni oshirish uchun 100 million dollarlik ish evaziga naqd pul loyihasini yo'lga qo'yishgan va kichik biznesni qo'llash uchun 90 million dollar ajratishga chorladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi Osiyo va tinchlik Океаны mintaqasi bo'yicha direktori Kanni Vignaraja Reuters agentligiga bu ehtimol ushbu yirik inqiroz butun mamlakatni qamrab olishi oldini olish uchun eng yaxshi urinish bo'ladi dedi. Joriy yilning avgust oyi o'rtalarida Taliban hokimiyatni qo'lga kiritgandan keyin Afg'onistonga ajratiladigan xalqaro yordam ko'lami keskin qisqardi. Shuningdek, mamlakat iqtisodiyoti va bank tizimi inqiroz yoqasiga kelib qoldi. COVID-19 pandemiyasi va og'ir qurg'oqchilik esa vaziyatni yanada murakkablashtirdi. Moqta ham. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi 2022 yil o'rtalariga borib mamlakatda deyarli har bir oila qashshoqlikka yuz tutishini mumkinligini taxmin qilmoqda. Xususan tashkilot hisoblariga ko'ra, mamlakatning 39 million aholisining 90%dan ko'prog'i qashshoqlikda aziyat cheka boshlashi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon oziq-ovqat dasturi 22 million 800 ming kishi oziq-ovqat ta'minoti bilan bog'liq muammolarga duch kela boshlaganini bildirgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi oktyabr oyida Germaniya ajratgan 50 million yevro yordamida maxsus jamg'arma fondini tuzgan edi. Bugunga qadar jamg'armaga 170 million dollar ajratish va'da qilindi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi shuningdek afg'onistonliklarga zarur bo'lgan naqd pulni zudlik bilan to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berish maqsadida yo'lga qo'yilgan Abadi dasturi ko'lamini oshirishga chorladi. Tashkilotga ko'ra loyiha yo'lga qo'yilgandan beri ish evaziga to'lovlar uchun 100 million dollar sarflangan. Bu mablag' yordamida Mozor, Qunduz va Hirot viloyatlarida 2300 ish o'rni yaratilgan. Tashkilot o'z hisobotida agar ayollarning ishlashiga qo'yilgan cheklovlar bekor qilinmasa, COVID-19 bilan kurashish uchun va'da qilingan 250 million dollar yetkazib berilmasa va gumanitar yordamga qo'yilgan sanksiyalar yumshatilmasa, Afg'onistonda iqtisodiy ahvol yaqin kelajakda ijobiy tomonga o'zgarmasligi haqida ogohlantirildi. Hisob-kitoblarga ko'ra, Afg'onistonda ayollar ishlashi cheklangani 600 million dollardan 1 milliard dollargacha qiymatga ega iqtisodiy yo'qotishga olib kelishi mumkin. Bu esa mamlakat yalpi ichki mahsulotining 3-5%ni tashkil qiladi. Kobulda Taliban rasmiylari bilan uchrashgan Vignaraja barcha qobiliyatli erkaklar va ayollar to'liq ishga chiqishlari kerakligini urg'uladi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.